Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, 6:31, 2. decembarski dan je pred nama. Još, kako se to kaže maloj deci, 30 puta spavamo i eto nama 2023. Ali ima još vremena do tada, još smo u 22. i ovog 2. novembarskog dana zajedno ćemo u naredna 3,5 sata proći kroz brojne zanimljive teme, ali i neka pitanja koja ćemo postavljati jedni drugima. Kada kažem pitanja, mislim na kviz koji svakog petka upriličimo u okviru našeg jutarnjeg programa i u okviru kojeg nekoga od vas nagradimo jednim lepim poklonom našeg darodavca Prizme iz Kragujevca. U pitanju je digitalni merač pritiska i pulsa. A mislim i na pitanje jutra, našu staru dobru rubriku koju svi zajedno, i vi i mi ovde, mnogo volimo, jer možemo lepo da se ispričamo, ne baš lepo, ali na kratko, da čujemo kako je vaše mišljenje o nekim aktuelnim temama. A gde ćete aktuelniju temu od fudbala i svetskog prvenstva koje se odvija u Kataru, pa to još na dan kada naša reprezentacija igra odlučujuću utakmicu u borbi za osminu finala. Tako da se nekako samo po sebi nametnulo ovo jutrošnje pitanje, tiče se očekivanja od naših fudbalera, ali ne samo to, zamoliću vas da sumiramo otprilike ovaj prvi krug takmičenja na mundijalu koji se završava večeras. Govorit ćemo o još nekim temama koje su aktuelne. Jedna od njih jeste i status prosvetnih radnika u našoj zemlji i nasilje prema njima i uopšte nasilje u školama i među vršnjacima. O tome ćemo govoriti sa gošćom koja je prilično pozvana da priča o toj temi, jer je nekada radila i kao nastavnica, a sada je direktorka Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika. Biće nam u gostima Dragana Đurić, sa kojom ćemo pričati o ovoj baš važnoj temi. A govorit ćemo i o još jednoj drugoj temi koja bi trebalo da je malo važnija u našoj zemlji, ali još nije dovoljno aktuelna, a to su lokalne fondacije koje mogu da značajno pomognu u rešavanju nekih, kako se to kaže, lokalnih pitanja i problema i uopšte da utiču na razvoj dobročinstva u našoj zemlji. Govorit ćemo i o lepoj saradnji Novog Sada i Niša na polju kulture. Danas će naime u saradnji Kulturnog centra Vojvodine Miloš Stonjanski i Niškog kulturnog centra biti održana promocija sabranih dela Branka Miljkovića, pesnika koji je stvarao baš u Nišu. Biće tu još raznih tema i svežih vesti iz zemlje, regiona i sveta, pa vas pozivam da ovog jutra budete uz Radio Beograd.
ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka. Još želim da ti poklonim listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka. Plavog goluba, za njivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane jastuka.
Nismo se ljudski ni predstavili maločas, tačnije ja nisam predstavio ekipu koja će biti u naredna 3,5 sata sa vama, pa evo sada ispravljam tu grešku. Teja Dimitrijević, Bojana Tufekđić, Žarko Bovan i Miša Stojiljković ovog jutra sa vama, a ovo jutro protiče u znaku jedne dobre i jedne malo manje dobre vesti. Dobra je da nam je vazduh od jutros bez zagađenja, u zelenim smo zonama uglavnom i žutim, što znači da je sve okej. A manje dobra vest jeste ova hladnoća, mada na nju smo se već navikli, tako da nećemo nešto mnogo da se obaziremo na to. Vrlo ujednačene temperature, samo jedna četvorka jutros i to u Novom Sadu, u svim ostalim gradovima ili 3 ili 2 ili 1 stepen iznad nule, pa sad nema ni razloga da prolazim kroz ovu tabelu, da li je plus 1 ili plus 3, nije neka velika razlika. Važno je da nam je ovaj vetar raščistio vazduh i da se sada zaista lakše diše. A kakva nam je prognoza vremena za danas kao i za dane vikenda, čućemo od Aleksandre Travice iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Dobro jutro. U Srbiji je umereno do potpuno oblačno. Ujutru i pre podne slaba kiša i susnežica očekuju se na severu i zapadu Srbije, a u Timočkoj krajini slab sneg. Posle podne u svim krajevima suvo, a na jugu i sa sunčanim periodima. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno jak. Najviša temperatura od 3 stepena u Timočkoj krajini i na severu Vojvodine do 9 stepeni na jugu Srbije. U Beogradu ujutru oblačno s kratkotrajnom kišom, a u višim delovima grada moguće i susnežice. U toku dana umereno do potpuno oblačno i suvo. Duveći umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 6 stepeni.
dakle sa 1 na 6 ili sa 3 na 6 otprilike na stoliki rast temperature očekuje danas tokom dana, to znači da bi trebalo toplo da se obučete, kapu na uši ili već nešto slično i na čelo i nekoliko slojeva na sebe, to je kratak savjet. A što se vozača tiče, savjet je uvek oprez. Nema padavina, pa je time situacija lakša jer nema klizavih kolovoza, ali vetar je taj koji može da stvara probleme. Uostalom, hajde da čujemo Neveno Damjanović iz Automoto Saveza Srbije i šta sve ona ima da nam prenese od vesti.
Povremeno slabe snežne padavine i danas treba očekivati u planinskim predjelima Timočke i Negotinske krajine. U ostalim krajevima Srbije povremeno slaba kiša može uslovljavati mokre kolovoze. Kada ovakvim uslovima vožnje dodamo i uobičajeno veći broj vozila i pojačan saobraćaj, jer je mnogima danas posljednji radni dan u ovoj sedmici, a onda više koristimo i sopstveni prevoz, tada su gužve, zastoje i usporena vožnja neminovni. Zato danas krenite ranije i imajte više strpljenja za vreme vožnje, a naročito na deonicama gde se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije danas od 9 do 15 časova saobraćaj može biti usporen zbog radova na deonici petlja Novi Banovci, Batajnica, petlja Beogradu, smeru ka Beogradu, pri čemu će se saobraćaj u zoni radova odvijati voznom trakom. Na obilaznici oko Beograda zbog radova na velikom broju deonica saobraćaj se često odvija usporeno, a slično i na petlji Bubanj Potok zbog radova koji se izvode na spajanju obilaznice sa autoputem. Produženi su radovi do 15. decembra, a petlja Aleksinački Rudnici i dalje je zatvorena u svim smerovima, sem isključenja iz pravca Beograda. U zoni petlje Trupale radi se na rekonstrukciji mosta na deonici petlja Trupale, petlja Niš-Jug. Saobraćaj je preusmeren u desnu kolovoznu traku na tehničkom službenom prolazu i odvija se dvosmerno gde se ponovnim preusmeravanjem vraća u svoj redovan tok. Zbog izvođenja radova na mostu za saobraćaj je zatvoren opštinski put ispod autoputa koji spaja naseljeno mesto Trupale i državni put, a alternativni putni pravac je preko Vrtišta. U toku je izgradnja i obilaznice oko Novog Pazara. Radovi su obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom. A danas i sutra od 7 do 13 časova, zbog radova na asfaltiranju na deonici Ribariće-Brnjak, saobraćaj će biti obustavljen. Alternativni put je Raška-Jarinje. Na našim graničnim prijelazima, prema podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima.
Anything you need. Dobitnici nagrade za najzvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD od Zlata jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Ivana Jordan, novi muzički album Simpo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Svetsko fudbalsko prvenstvo Katar 2022. Mogu li fudbaleri Srbije da zablistaju na najvećem takmičenju i oduševe navijače? Prenosi utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji, izjave igrača i direktna uključenja reportera. Katar 2022. od 20. novembra do 18. decembra. Radio Beograd, prvi program.
Svako jutro između 15 do 7 i 7 prelistavamo jutarnju štampu i čitamo naslove i informacije sa internet portala. Od jutros dosta tema, naravno svi najavljuju večerašnju utakmicu između Srbije i Švajcarske. Na sajtu RTS-a dve od pet udarnih vesti posvećene toj temi. Prilika da orlovi budu oni pravi, vreme je za osvetu Švajcarskoj, misli se na mundijal u Rusiji pre 4 godine kada smo od njih izgubili i ispali iz daljeg takmičenja. A tu je i izjava selektora Dragana Stojkovića, svi igrači na raspolaganju, moramo da obradujemo navijače i pobedimo. Još je jedna vest posvećena zbivanjima u Kataru, ovaj tekst posvećen je Japancima o Kataru, naslov priča o samuraju i nasmejanoj princezi. Preporučujem vašoj pažnji ovaj zanimljiv tekst praćen brojnim lepim fotografijama. Tu je naslov zašto velike banke napuštaju London i sele se u Milano. U pitanju je posledica Brexita i izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. I tu je neminovna tema već 9,5 meseci, a to je rat u Ukrajini. Kijev kaže poginulo između 10.000 i 13.000 naših vojnika. Lavrov izjavljuje proširenje NATO-a obezvredilo OEBS. Naslovne strane novina donose različite teme, mada im je jedna svima zajednička, a to su odnosi između Beograda i Prištine. Pa evo kako glase naslovi. Politika, Vučić, dve tačke, Brisel pokazao bedni antisrpski odnos. U pitanju je izjava predsjednika Srbije povodom odluke Aljvina Kurtija o imenovanju Nenada Rašića kao člana nove vlade. Tu je i informacija odmah pored, Aljvin Kurti proglasio Rašića za predstavnika Srba na Kosovu i Metohiji, a novi ministar juče je za savjetnicu imenovao predsjednicu Evropskog pokreta Srba sa Kosova Radu Trajković. Muzika. Novosti pod nadnaslovom Novosti otkrivaju pišu šta piše u aplikaciji Prištine, osuda Srbije i Rusije kao prečica za EU. To se navodi u dokumentu koji je Priština podnela kao uvodu prijavu za članstvo, zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. Blic donosi dva naslova koji se tiču ove teme. Jedan je izjava specijalnog izaslanika SAD za Zapadni Balkan Escobara. Zajednica srpskih opština će biti formirana. Verujem da ćemo već u martu naredne godine imati kostur dogovora Beograda i Prištine, kaže on. A tu je i naslov Vučić ne ide na samit u Tiranu. Kurtijevom terorističkom ološu mogu da poručim, vodite samo računa da ne povredite ni jednog Srbina, a vi iz Srbije sram vas bilo, reči su predsjednika Republike Srbije. Dnevni list danas donosi naslov direktna pretnja svim protivnicima režima. Vlada Srbije imenovala Aleksandra Vulina za direktora bezbednosne informativne agencije. Ovu vest prenose i svi ostali mediji kao jednu od najvažnijih. Tu je naslov rad obustavilo 400 škola pod parolom stop nasilju u školama, održani protesti širom Srbije. O toj temi govorit ćemo i mi u našoj emisiji u 8.20, kada će nam doći i gošće sa kojim ćemo pričati o toj temi. Novosti na svom sajtu donose naslov Srbija postala uvoznik radne snage, održan međunarodni skup socijalno-ekonomskih saveta. Ministar za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu politiku Nikola Selaković rekao je da socijalno-ekonomskom savetu Srbije treba davati sve veći značaj kako bi vlada zajedno sa poslodavcima i sindikatima išla ka što većem stepenu ostvarivanja države blagostanja. A o nečemu što baš nije blagostanje, novosti pišu u svom drugom tekstu. Za kredit od 40.000 dinara, rata veća 50 evra. Drastično porasla otplata stambenih zajmova kao posljedica, jel da, inflacije i svih zbivanja na finansijskom tržištu. I Novosti, i Blic, i brojni drugi portali ovoga jutra pišu o još jednoj temi, vršnjačko nasilje. Iz dana u dan maltene stižu nam informacije o nekim problematičnim situacijama. Ovaj put je zbog nasilja nad njegovim sinom, koje traje više godina i nad kojim je škola ćutala. Otac tog deteta završio u zatvoru jer je iznerviran nečinjenjem drugih krenuo da preti dečaku koji je bio nasilan prema njegovom sinu. To je sve prijavljeno policiji i on je na kraju završio u centralnom zatvoru. Rekao sam već, pričat ćemo o ovoj temi za nekih sat i po u našem jutarnjem programu, pa vas pozivam da i tada budete uz nas. A Politika na svom sajtu donosi dve vesti iz sveta, obe se tiču odnosa Zapada prema Rusiji. Američki predsjednik Joseph Biden izjavio je da ne planira da uskoro razgovara sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, ali da je spreman na razgovor sa njim ukoliko ovaj pokaže interesovanje za okončanje rata u Ukrajini, i to samo u konsultaciji sa NATO saveznicima. Sa druge strane, mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da bi Zapad trebalo da održi otvorene kanale komunikacije sa Rusijom kako bi se došlo do mirovnog rešenja u vezi sa sukobom u Ukrajini. A Blic na svom sajtu donosi jednu vest vezanu za prvenstvo sveta u fudbalu. Nemci, ovo vam je za 2010. Karma je čudo, milimetri ih poslali kući. U tekstu se navodi da je Japan pobedio Španiju vrlo, vrlo sumnjivim golom, jer, bar se meni tako čini, ako ste gledali utakmicu i vi sinoć, ne znam kakav je vaš utisak, da je lopta punim obimom prešla liniju i izašla u gol out, međutim sudije to nisu tako videle, Japan je pobedio 2-1 i zbog toga je Nemačka ispala iz daljeg takmičenja, a Blitz se seća da je 2010. bilo drugačije, da je tada Engleska postigla gol protiv Nemačke koji nije priznat, iako lopta jeste prešla gol liniju, pa je tada Nemačka prošla dalje. Doduše, bilo je 4-1 za Nemačku, pa sve i da je postignut taj gol za Englesku, opet bi rezultat bio sličan, no ne može se nikada tako razmišljati šta bi bilo, kad bi bilo, to se već desilo i iza nas je. Ono što je pred nama je večerašnja utakmica Srbije i Švajcarske, u kojoj ćemo naravno i sve snage navijeti za naše Orlove. I o tome ćemo govoriti malo kasnije o jutarnjem programu. Sada pravimo malo muzičku pauzu, a u 7 slušamo najnovije vesti. She's laughing with another boy and playing with another heart.
Classic case with shadow box and double cross, you need the chase, the license to live, insurance to hold, melt all your memories and change into gold. She's a smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Coast to coast, LA to Chicago, Western,
sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oštro je reagovao nakon što je Nenad Rašić imenovan za ministra za zajednice i povratak u vladi u Prištini, a za njegovu savjetnicu imenovana Rada Trajković. Poručio je da su time prekršeni svi sporazumi i sve demokratske norme. Albin Kurti je još jednom pogazio prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ocenio je predsednik Vučić u izjavi za televiziju Pink.
Ne samo da su prekršili norme Briselskog sporazuma, prekršili su norme i međunarodnog javnog prava. Sve demokratske principe i norme po kojima se bira ili se ponudi nekome ko je dobio veliki broj glasova, ne nekome ko je dobio 1% glasova. I baš ih briga. Zato što je to u skladu sa interesima jedne evropske sile i zato što je to u skladu sa interesima koje treba neko da provede, a protiv Srba.
Predsjednik je rekao da je zbog toga što je izostala oštra osuda Brisela na najnovije poteze Prištine, otkazao učešće na samitu Evropska unija Zapadni Balkan 6. decembra u Tirani. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić reakciju Brisela vidi kao sramotnu i podsjeća da imenovanje Rašića nije samo u suprotnosti sa briselskim sporazumom, već i sa voljom naroda iskazanom na izborima. Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista su poručili da za Nenada Rašića Srbi nisu glasali, kao i da je Kurti novim imenovanjem prekršio kosovski ustav i još jednom pogazio prava srpskog naroda u južnoj pokrajini. Srpska lista pruža podršku predsjedniku Srbije, koji je, kako navode, na najbolji način razotkrio licemerni odnos međunarodne zajednice. Portparol Evropske unije Peter Stano pozvao je Srbe da se vrate u institucije, a Prištinu da poštuje sve neophodne korake prilikom imenovanja ministara koji predstavljaju nevećinsku zajednicu. Izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak najavio je da će sljedeće nedelje posjetiti Beograd i Prištinu i razgovarati sa Vučićem i Kurtijem. Lajčak procenjuje da bi rano proleće naredne godine moglo da bude rok za postizanje sporazuma između dve strane. Evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelji boravi u Beogradu, gdje će se tokom prepodneva sastati sa srpskim zvaničnicima. Teme razgovora biće reforme koje se očekuju od Srbije u procesu eurointegracija. Kako je najavljeno, razgovarat će se i o drugim temama od zajedničkog interesa, kao što su saradnja u oblasti migracija i saradnja u energetskoj bezbednosti. Pre susreta sa državnim vrhom, Varhelji je juče posjetio elektromrežu Srbije, gdje se upoznao sa detaljima projekta Transbalkanskog koridora za prenos struje. Istakao je da će projekat doprineti da i Srbija i Evropska unija imaju veću sigurnost u toj oblasti. Širom Ukrajine ponovo upozorenja o vazdušnim napadima. U Kijevu odjekuju eksplozije. Poprište najtežih borbi ostaje Donjeck, gdje Rusi napreduju. Ukrajinski zvaničnici upozoravaju da Rusija priprema novi talas raketnih napada. Kijev tvrdi da je Moskva povukla deo vojnika iz gradova preko puta Hersona. Pojačali su granatiranje preko reke Dnjepar. Moskva upozorava da će preduzeti adekvatne mere ukoliko Evropska unija zapleni rusku imovinu. Sjedinjene Američke Države i Francuska obećavaju da će Rusija odgovarati za, kako navode, dokumentovane dokaze o ratnim zločinima. Danas će na račune najstarijih građana leći prve uvećane penzije za 9% i to na računima penzionera koji pripadaju kategoriji samostalne delatnosti. U utorak, 6. decembra, uvećane penzije dobit će vojni i poljoprivredni penzioneri, dok će 10. decembra biti isplaćena kategorija zaposleni koja broji najviše penzionera. U odlučujućoj utakmici za prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva u Kataru, fudbaleri Srbije večeras igraju protiv Švajcarske. Našoj reprezentaciji neophodna je pobjeda. Selektor Dragan Stojković je optimista, ali respektuje rivala.
Kada gledamo njihove karakteristike, oni su jedna odlična ekipa koja je jednostavno zasluženo na mundijalu. Sad na nama je da pokažemo naš kvalitet i da u tom duelu izađemo kao pobednici. Oni imaju naravno tu prednost da dva rezultata praktično njima odgovara, a nama samo jedan. Ali bez obzira to neće umanjiti naše ambicije i neće umanjiti našu želju i sve ono što jedan tim treba da ima da bi došao do rezultata.
Meč Srbija-Švajcarska počinje u 20 časova uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. U našoj G grupi u isto vrijeme sastaju se Brazil i Kamerun. Prethodno u okviru H grupe od 16 časova igraju Gana i Urugvaj, odnosno Južna Koreja i Portugalija. Prenosi su na RTS-u. Poznata su još dva para osmine finala. To su Japan, Hrvatska i Španija, Maroko. Košarkaši Partizana izgubili su na svom terenu posle produžetka od Valencije 96-100 u meču 11. kola Evrolige. U istom takmičenju Crvena zvezda večeras dočekuje Virtus. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova. Vreme. Prepodne, slaba kiša i susnežica na severu i zapadu, u Timočkoj krajini slab sneg. Popodne u svim krajevima suvo, a na jugu sunčani periodi. Danas najviša temperatura do 9 stepeni. U Beogradu su izmerena 3 stepena. Vlažnost vazduha je 80%, pritisak 1006 milibara. Jugoistočni vetar duva od 3 do 5 metara u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredila Irena Jelovac.
Folder Srbija.
Vetar je kretanje, premještanje vazduha iz oblasti visokog ka oblasti niskog pritiska. Određen je smerom i brzinom, a njegova značajna osobina je mahovitost, to je promjena brzine u kratkom periodu vremena, kada instrumenti beleže maksimalne vrednosti brzine, to je udare ili nalete vetra. Brzina se izražava brojnom vrednošću i jedinicom za brzinu, to su najčešće metar u sekundi ili kilometar na čas. Ruža vetrova je grafički prikaz učestalosti vetra po smerovima u nekom mestu, najčešće se prikazuje sa 16 smerova, to jest strana sveta. Ruža vetrova za Beograd pokazuje da u gradu najčešće duva jugoistočni vetar, 23% svih slučajeva.
Više se ne seća, nikad je zadnji put duvala, ima 3 meseca.
Svako naselje u Srbiji, brdo, planina ili dolina ima svoju ružu vetrova koje se razlikuje od nekog drugog mesta, tako da stanovnici bilo kog naselja u Srbiji mogu slobodno da se hvale da imaju svoju posebnu ružu vetrova.
Ne bih rekao nikada da faliće mi vetar.
U Srbiji duvaju vetrovi svih smerova. Najopštiji su nazivi jugo ili jugovina, zapadnjak, severac, košava, a postoji mnoštvo lokalnih imena kao što su gornjak, moravac, kremenac, razigorac i čak snegožder.
Navikla sam, već sam ja od 92. tu pa sam i navikla uobičajeno, kao meni ne smeta.
Ja sam odavde, tako da podnosim to sasvim dobro.
Meni ne smeta vetar, jer ja sam rođena ovaj u Vršcu.
Košava je najkarakterističniji vetar za Srbiju, duva u Vojvodini, Podunavlju, Velikom Pomoravlju, većem delu Šumadije i na području Beograda. To je jak jugoistočni vetar, čija brzina prelazi 11 metara u sekundi ili 40 km na čas. Duva od septembra do maja, ali je najjača i najčešća od kraja oktobra do početka marta. Duva u situaciji kada u istočnoj Evropi visok pritisak, a u sredozemlju nizak. I duva onoliko dana koliko postoji ta razlika u pritisku iznad evropskog kontinenta. Najduže je duvala zimi 1972. godine, uzastopno 31 dan. Najveća brzina koševa u Beogradu je izmerena 17. oktobra 1976. godine, iznosila je 130 km na čas. U višim delovima grada ima i veću brzinu. Na Zelenom brdu, to je greben Zvezdare, izmerena je brzina od 137 km na čas, a na vrhu Avole dostiže i 160 km na čas. Inače, najveća brzina koševa izmerena je u Vrstu 11. novembra 1987. godine, iznosila je 173 km na čas. Zimi je poželjno duva, naročito u Beogradu, jer smanjuje zagađenost vazduha.
Meteorolog Nedeljko Todorović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta
Vesna Ćorović-Butrić.
Against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, tell me, do you remember how sweet it used to be?
Ko ne voli kišu, kao Tina Turner u ovoj pesmi, ne mora da se brine, danas ne bi trebalo da je bude, bit će nam hladno, ali suvo, uz uglavnom oblake celog dana i uz vetar koji nek je živ i zdrav, iako nije baš živo biće, jer da nije njega imali bismo mnogo veće zagađenje od jutros, zagađenje u sasvim onim dozvoljenim granicama, to će reći skoro i da ga nema. A temperature su niske i vrlo ujednačene u celoj zemlji. U Novom Sadu je plus 4 i na Kopaoniku i Zlatiboru minus 1. U svim ostalim, ali bukvalno u svim ostalim delovima Srbije, ili 1 stepen iznad nule, ili 2 ili 3, i to je najčešća trojka, tu i tamo poneka dvojka i poneka jedinica. Eto, to je otprilike situacija od jutros što se tiče vremenskih uslova. Što se tiče gužvi na ulicama ovde u Beogradu, još ih nema, mada jeste već dosta vozila na autoputu kroz Beograd. Stvaraju se kolone, to jest gužve počinju još tamo negde od Konjarnika, ali još nema onih kolona gde je baš auto u auto, još se to polako kreće, na Gazeli se polako puni, Brankov most vrlo prohodan, slično je i sa Pančevačkim mostom, mada je tamo nešto više vozila u smeru ka centru grada. Mi ćemo se u narednih 45 minuta baviti upravljanjem otpadom u Vojvodini, zatim svetskim prvenstvom u fudbalu i potom malo saobraćajem. Tako najkraće može da glasi najava za ovaj naš sat jutarnjeg programa od 7 do 8. U pola 8 ili koji minut kasnije otvaramo telefone za vas i vaša uključenja u redovnoj rubrici Pitanje jutra. Ponovo ćemo pričati o fudbalu, nadam se da nam ne zamerate, ali to je svakako tema o kojoj se ubedljivo najviše priča, gde god prođete ulicom, čujete nekoga ili nekoliko je grupa ljudi koje pričaju o istoj temi, pa nekako se nametnulo i nama da pričamo baš o tome.
Kad se ne smije.
Reciklaža i upravljanje otpadom jedna je od važnih tema u 21. veku u celom svetu. Srbija, nažalost, malo kaska za razvijenim zemljama u ovoj oblasti, ali u poslednje vreme baš se mnogo i često govori o ovoj temi. U narednih par minuta od našeg dopisnika iz Novog Sada, Petra Kočića, čućemo kakva je situacija sa upravljanjem otpadom u Vojvodini.
Zakonodavni okvir u oblasti upravljanja otpadom postepeno se usklađuje sa Evropskom unijom. Imamo program upravljanja otpadom do 2031. a usvojeni su lokalni akcioni planovi do 2024. godine. Ističe pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Nemanja Erceg. Podsjeća da je sistem organizovanog sakupljanja i prerade komunalnog otpada već počeo na regionalnoj deponiji za Severno-Bački i Severno-Banatski okrug i najavljuje nastavak tog posla.
Moram da naglasim da će od sutra krenuti ka svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Vojvodine. To je jedan od pokretačkih projekata, odnosno aktivnosti sekretarijata koji će i u sledećoj godini i u svakoj narednoj godini imati za cilj prvo uspostavljanje kompletne infrastrukture za sakupljanje otpadom, a samim tim i za završetak svih infrastrukturnih objekata neophodnih i potrebnih da bi se taj otpad i preradio.
Kad govorimo o upravljanju otpadom, jedno od gorućih pitanja su i divlje deponije, a u rešavanju tog problema uključeno je umrežavanje institucija i nevladinog sektora, ističe organizator konferencije Igor Jezimirović iz udruženja Inženjeri zaštite životne sredine.
Samo prošle godine bilo je 1715 zvaničnih požara na deponijama u Srbiji, tako da i razumevanje i saradnja među institucijama, privredom i civilnim sektorom u toj oblasti je relativno razvijena. Naravno, uvijek postoji mogućnost za dalji razvoj i saradnju, ali ono što ostaje i što daje nadu jeste da se u narednom periodu očekuju velike investicije u toj oblasti i da će onda zajednički moći da se ta infrastruktura koja nedostaje izgradi.
Upravo iz tog razloga Privredna komora Vojvodine osnovala je pre 3 godine Savet za cirkularnu ekonomiju i on uključuje sve aktere u toj oblasti. Zoran Trpkovski iz Udruženja Privredne komore Vojvodine za industriju kaže da je dosadašnja saradnja članova bila efikasna i očekuje da će se u narednom periodu raditi na povezivanju saveta sa grupacijama za energetiku, građevinarstvo, metalne industrije i poljoprivredu.
Okean tuge za ovaj svet.
samo jedan gol večeras može da napravi razliku i da dramatično promeni situaciju u grupi G u kojoj igra reprezentacija Srbije na mundijalu u Kataru. U kakvom raspoloženju reprezentativci, ali i oni koji gledaju mečeve, očekuju večerašnju utakmicu, čućemo direktno iz Katara od našeg kolege Dejana Nikolića.
Na ovaj 2. decembar već ranije računalo se kao na ključni datum za našu reprezentaciju na mundijalu u Kataru. Dobro je da sami ili dobrim delom sami rešavamo sopstvenu sudbinu, mada nas iskustvo od sinoć i pre dve večeri onespokojava. Ne verujemo da Kamerun može da pobedi Brazil kao Japan Španiju ili Tunis svetskog prvaka Francusku, ali prvo da mi uradimo svoj deo posle i za osminu finala savladamo Švajcarsku. Ono što je najvažnije, svi igrači su potpuno spremni, nema više povređenih i nedovoljno fizički pripremljenih, orni su da pobede Švajcarce i prvi put posle 98. godine izbore plasman među 16 najboljih. Selektor Dragan Stojković uveren je da situaciju kompletno kontroliše i da nema razloga za brigu i strepnju.
Ono što mene najviše raduje da imamo jednu sjajnu atmosferu, da imamo jedno jedinstvo. Prvo atmosferu koju smo od početka, od negde od marta 2021. godine kad smo se prvi put sastali, ovo imamo i danas. Tako da svesni smo odgovornosti koja je ispred nas, svesni smo izazova koji nas čeka, ali to smo sve znali. Mi nismo iznenađeni. Znam da se pravi panika, da se histerija, ja to sve razumem, ali u našim redovima potpuno stanje redovno i vrlo, vrlo raspoloženi dočekujemo sve.
Nekoliko rečenica o protivniku koji nas je eliminisao u Rusiji na mundijalu pre 4 godine.
Kada gledamo njihove karakteristike, oni su jedna odlična ekipa koja je jednostavno zasluženo na mundijalu. Sad na nama je da pokažemo naš kvalitet i da u tom duelu izađemo kao pobednici. Oni imaju naravno tu prednost, ako ćemo tako da gledamo, da dva rezultata praktično njima odgovara, a nama samo jedan, našom greškom. Moglo je biti obrnuto, ali bez obzira to neće umanjiti naše ambicije i neće umanjiti našu želju i sve ono što jedan tim treba da ima da bi došao do rezultata.
Mnogo toga u našoj igri zavisiće od najboljeg strelca Aleksandra Mitrovića, koji je na poslednjoj konferenciji za medije delovao potpuno opušteno. Odigrao je Mitrović mnogo ovakvih utakmica u karijeri, ali ni jedna do sada nije donosila ovoliki dobitak.
Svi mi, svi živimo i svi trenamo za ovakve utakmice, za velike utakmice na velikim takmičenjima, gde je onako je ulog veliki i onako svi željni čekamo da utakmica počne i svi se ceo život spremamo za ovakve utakmice i onako vlada jedna lepa atmosfera, neću kažem tenzija, onako pozitivan adrenalin, uzbuđenje, čast, što smo ovde, što predstavljamo našu zemlju, tako da sigurno da i mi kao i svi u zemlji jedva čekamo da utakmica krene i da počne i onako da se završi bolje nego prošli put i da napravimo istoriju ovaj put.
Uz Mitrovića u napad očekujemo i Dušana Vlahovića. Njih dvojica u tandemu trebalo bi da nam donesu prednost i probiju granitnu odbranu rivala, koji je na dva susreta do sada primio samo jedan gol od Brazila.
Imamo i snage i volje i kvaliteta i želje i toga nam ne manjka i nadam se da ćete vidjeti sve u petak. Kao što sam rekao, igramo samo pobjeda, idemo na sve ili ništa i nadam se da ćemo obradovati pre svega nas, vas i celu naciju, za to igramo. Jer kao što sam rekao, san igrati za reprezentaciju i predstavljati svoju zemlju na svjetskom prvenstvu i to verujte da sada kada sam osjetio, verujte da nema cenu.
Vlahović je saigrač iz Juventusa, Filip Kostić također je potpuno spreman. Kostić zna da je cela nacija uz reprezentaciju i da se večeras možda piše istorija.
Malte ne smo znali da će nam utakmica sa Švajcarskom odlučivati. Tako da mi živimo za to, mi živimo za ovaj moment i jedva čekamo da počne utakmica i ne ostaje nam ništa drugo nego da idemo na pobjedu i naravno ovde se zna da svaki igrač igra do svog maksimuma, ali mi ćemo protiv Švajcarske igrati i preko našeg maksimuma, to možemo da obećamo sad. Da li ćemo pobediti, nećemo, ako su bolji neka nas pobede, a ako nisu pobedit ćemo mi, ali uveren sam i uveravamo da ćemo sigurno dati, da kažem, da ćemo pružiti više nego što možemo.
Kada je reč o sastavu, on bi prema nekim najavama mogao da izgleda ovako. Vanja Milenković, Savić, zatim Pavlović, Veljković, Milenković, mada bi i Babić umjesto nekoga od njih mogao da dobije šansu, zatim Lukić, Sergej, Kostić, Živković, Tadić, Mitrović i Vlahović. pobjeda nam širi vrata osmine finala, gledat ćemo ipak i na zbivanja u duelu Cameron-Brazil. U slučaju da se tamo dogodi senzacija, Srbija bi morala da pobedi sa golom razlike više u odnosu na Kamerunce. Let's keep it real. Say how you feel. Like you got the whole world behind you. Break all the rules. Or love who you choose. Just make sure it's love.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 30. novembra do 6. decembra. Sveže pileće meso cekin, panirani medaljoni ili odrezak 200 grama 199,99. Paprika babura, pakovanje od 500 grama 179,99.
Vaš Gomex.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama, valcer poručnika Nidrigena. 5. decembar, opera Turandot. 30. decembar. Kao i komada koje volite da gledate u vašem Madlenijanomu, mestu za prave susrete.
Pozivamo vas na Večer muzike Dmitrija Šostakovića, Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas!
Prošlo je
je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Mogu li fudbaleri Srbije u najvažnijoj utakmici prvog kruga takmičenja da pobede i revanširaju se Švajcarcima za poraz na prethodnom šampionatu? Sa Mondijala u Kataru prenosimo odlučujuću utakmicu za plasman u osminu finala između Srbije i Švajcarske. Reporteri su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, petak 2. decembar u 19.20. Radio Beograd, prvi program.
Ova najava bila je i najbolji uvod u ono što sledi u našem programu u narednih desetak ili 12 minuta koliko imamo na raspolaganju, a to je naša redovna rubrika.
Pitanje jutra.
A ovog jutra, kao i svih prethodnih, kada je igrala reprezentacija Srbije, to pitanje se nametnulo samo, pogotovo danas kada se igra ta odlučujuća utakmica za biti ili ne biti. Moramo nekako da prokomentarišemo i da čujemo vaše očekivanja i prognoze za večerašnju utakmicu, pa očekujem vaše javljanja u narednih eto desetak minuta ili koji minut više. 011-655-337, pa na kraju 0-1, dvojka ili trojka. To su vam telefonske linije na raspolaganju, pa izvolite, javite se da malo prodiskutujemo kakve su šanse naše reprezentacije, ali možemo malo da popričamo i o svemu što se prethodnih dana zbivalo na Mundijalu i o nekim velikim iznenađenjima. Očekivano, interesovanje veliko, idemo odmah sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Usuđujete li se da prognozirate ili da niste živi da, do večeras?
Da. Ne, usuđujem se da prognoziram. Ja sam još pre, kad sam idao grupu, bila mi je želja samo da pobedimo Švajcarsku, makar i ispali. Mislim, sad je situacija takva da pobeda nas vodi dalje.
Jeste.
I ja prognoziram 2-1 za nas protiv Švajcaraca. Međutim, ima jedna velika sramota za fudbalski savez, za ljude u fudbalskom savezu koji vode fudbalski savez, da nemamo predsjednika fudbalskog saveza, i to je sramota za naš fudbal. To je moj komentar.
Hvala vam na javljanju i na otvorenom mišljenju i komentaru. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro. Halo, da li se čujemo?
Halo, dobro jutro.
Kako vi očekujete da će se večeras razvijati stvari na terenu?
Pa kako će se odvijati? Mislim, šta reći, ono, euforija je velika.
Jeste.
Ali imamo mi veliki problem, što znamo svi. Samo, mislim, volim ja Srbiju moju, kako neću voleti naopak, Ali ajde da budemo realni, kad smo mi kao bili neki složni tim?
Pa meni sada deluje da su dosta složni, moram priznati, posle dugo vremena.
A jeste, pravo ste mi, deluje, ali po priči medija. I po priči ne znam ja koga i ne znam ja, a suštinu ne znamo.
Da, pa sad, ne možemo da znamo kakvi su odnosi među njima, možemo da zaključujemo na osnovu onoga što vidimo na utakmicama. Setimo se samo pre godinu dana u Portugaliji kako je bilo, ili skoro pre dva meseca u Norveškoj, samo neka se tako ponovim. Da. Kažite.
Ali ima još jedan, ako se sećate, Miša, vi se sećate utakmice, mislim to je davno bilo. 98. godine Francuska. E, sećate utakmice protiv Holandije?
Nemojte, molim vas, nemojte da me podsjećate na...
Hoću reći, kada mi je tad bilo sve otvoreno.
Da,
dobili smo penal iz ničega.
Da.
Iz ničega smo dobili penal. Poklonjen bio penal.
I onda onaj isfrustrirani šut Mijatovića u prečku. Jeste.
I posle što mi, da se vratim sad na ovu utakmicu, zadnju utakmicu 3-3, da se vratim na nju, imali smo i onda utakmicu nogama.
Jesmo, jesmo.
I onda smo, Davić je, da, kako je već dao gol, onaj tamo s desne strane, ja nemam pojma.
Znate
kako šta, je
da, nije nam to opravdanje, ali imali su i Nemci protiv Japana, imali su i Španci protiv Japana, pa eto šta se izdešavalo. No, ajmo da idemo dalje sa uključenjima, da ostavimo prostora za još slušalaca koji čekaju na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, sam ja uključena.
Jeste, jeste. Šta vi očekujete večeras da čujemo iz ženskog ugla?
Ne želim da prognoziram rezultat.
Aha, dobro.
Ja verujem u te momke, želela bih da pobede, ali to je moja želja, imam i nadu. Međutim, sve više postaje, već od početka, to nekako postaje zahtev. Vratimo se, setimo se, svi smo bili srećni što će uopšte doći do tamo.
To je tačno.
Ja ono jedino što želim, da fudbal opet bude lep, onako kao i protiv Kameruna, bez tog vašeg smeška.
Ali da ne bude rezultat samo takav, dobro, da sačuvamo.
Samo da ne bude poražavajući rezultat.
Da.
U smislu da je sramno velika razlika ili nešto, naravno na drugu stranu.
Ili da nas razočaraju svojim.
I ono što mi je najveće, ma nema razočarenja, oni su već pokazali kakvi su. Odjednom svi znamo što je selektor trebao da uradi protiv Kameruna.
Da, uvek je
ne
tako.
Ne pitamo se da li je taj Vlahović mogao da se povredi na toj utakmici, pa da onda svi kažu trebao je da ga čuva za Švajcarsko. Nisu tako, nisu to samo kod nas u zemlji. Ono što želim, to je da bude lep fudbal, da ih mi podržavamo, da budemo spremni na svakakav rezultat i da ekipa i selektor ostanu da grade fudbal koji je po prvi put lep. Naš fudbal reprezentacija po prvi put igra lep fudbal, imaju i srčanost, pa svak može da se uplaši. Ja prosto me zanima, oni koji su najsrčaniji u tome kako je trebalo da se uradi, kako oni svoje poslove rade? Da li su oni najbolji u svom poslu?
Tako je.
Razumete? Tako je. Želim im dobar fudbal, želim im slogu, kako god da bude. Oni, naš je uspeh što smo bili tamo i neka ostane ekipa, naravno sa nekim mlađima koji će doći, i selektor, i neka grade lep fudbal, da smo svi uvek ponosni i da imamo barem onih 20 minuta sreće.
E, sve ste lepo ispričali.
Zaboravite ponedeljak, 20 minuta sreće.
Jeste,
to je bilo prelepo.
Jeste. Hvala vam što ste nam se javili i ovako lepo uneli dozu optimizma i lepog raspoloženja u jutarnji program. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro, Tomislav iz Jagodine.
Tomislave, kakve su vaše očekivanja?
Ja moram kažem, prvo, veliki uspeh gde smo mi došli među 32 najbolje reprezentacije sveta, jer naši ljudi ne znaju da FIFA ima 208 članice, više nego jedine nacije.
Da.
Što se tiče naše reprezentacije, ja im želim sve najbolje. Mene više plaše utakmica Brazil-Kamerun, jer juče se čuda desila na dve utakmice. Iako Brazil izvodi drugi tim, mi ne znamo šta može da bude. Ja našima želim sve najlepše, ali evo trenutni kakav je rezultat. Evropa protiv ostatka sveta. Za sada, bez ove dve utakmice večeras, je 7-7. Što znači da ostatak sveta je mnogo napredovo i niko ne sme da poceni ni jednu više zemlju iz Azije, Afrike ili bilo koja je druga. Ja to Australija ušla. Međutim, kažem, želim sreću, ali oni su naši, boljih nemamo. Ja im želim sreću. Mi ne možemo protiv sudijske odluke. Evo, toliko, pozdrav iz Jagode.
Hvala vam. Zanimljiva je ova statistika. Nisam obratio pažnju u Evropa, ostatak sveta 7-7. Još jedno uključenje pred nama. Dobro jutro.
Dobro jutro, Stanojko pored telefona.
Stanojko, šta vi mislite, ko će da prođe dalje?
Pa znate kako, ja moram prvo da kažem, gospodin Stojković je veliki jedan gospodin i spasio Polanju. Svaka mu čas, kao fudbaler, ja mislim najbolji svih vremena. On je pričao da zavidi ovim zemljama bogatim na stadionima. I kako bi bilo lepo da mi da imamo mi nacionalne te stadione. Ali mi smo siromašna država. Kažu da je već umjesto 150, 300, već je 900 miliona iz budžeta opredeljeno za te stadione. 900 miliona evra. Već je odvojeno za te stadione. Jeste li čuli tu taj podatak?
Ajde da sada ne pričamo o toj temi, mnogo ćemo da skrenemo. Ajde da se vratimo. Da. Znam.
Na utakmicu, je tako?
Tako je.
Ja mislim da da su nam vrlo male šanse. Švajcarci stvarno igraju protiv Brazila, sam ih gledao kako igraju, mnogo dobro igraju, a ovo je Vučićeva reprezentacija, ovo je SNS reprezentacija.
Jao, i da, dobro sad, stvarno ne bih da idemo u neke vode koje su vrlo nesigurne i neistražene, idemo mi da se bavimo prognozama za večeras. Dobro jutro, želim još nekome koje sa nama.
Dobro jutro.
Šta vi očekujete?
Cikonikova očekuje, nažalost, izgubili smo malo poverenja, naši futboleri takvi su mentalitet, mi smo samo da se igra jedno poluvreme, a je mene malo žao što Burduš slabo se okreće, sporo daje te golove, jeste da je najbolji strelac, znate ko je Burduš, zovemo ga Burduš Mitrovića, zato što neobrijeno sve liči na Burduša.
Malo vas podsjeća, dobro, jasno mi je i zašto, da.
I žao mi je što će biti nerešen rezultat, žao mi je i ja ne smem da gledam, samo ću da čujem na kraju kako je bilo.
Onda bolje da ne gledate, da se ne nervirate, uzmite nešto da.
Jeste. To su ta iznenađenja. Da. Mi svi očekujemo pobedu, a znamo da nemamo te sreće sa sudijama nikako. Sa sudijama nemamo sreće, pa to ti je.
Dobro, vidjet ćemo kako će biti večeras. Imali smo sreće sa sudijama, onomad protiv Portugala, kada smo izvukli onu loptu iz gola.
Ja mislim da futboleri puni su novac, i njih neće da se povrede, oni se čuvaju za evropske...
I to je tačno, ali dobro, vidjet ćemo, ja verujem da će ipak dati se od sebe večeras.
Kako Bog da, neka bude.
Hvala vam, imamo još dvojcu ili dvoje slušalaca koji čekaju na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi mislite, kako će se stvari večeras?
Ja ne mislim puno, tu nema ni jedan profesionalac po našem futbolu.
Aha.
Pa naravno. Oni da su profesionalci ne bi mnogo brbljali, nek bi igrali svoju igru i svoj posao koji treba da odrade, odradili bi. Ne bi pametovali puno.
Mm-hmm. Dobro, znači ako niste baš... Mišljeno. Znači ne zvuči...
Lopta je okrugla, a svi dobro igraju, a svi imaju strance, a svi igraju u stranim klubovima, samo naši pametuju, svi ostali igraju. Ako ćemo iskreno, tu jedan profesionalac nema. I još nešto za selektora. On je možda bio dobar fudbaler, ali on je nikakav učitelj izgleda. I ne može svako da prenese znanje nekome drugome ako to ne ume. On misli samo treba sedi u stolici da odabere koliko već igrače, oni igraju, oni šutiraju dobro, on jako, pa ne može tako. Selektor mora bude pametan čovjek, a ne pametnjaković.
Dobro, hvala što ste nam se javili i izneli svoje vrlo jasno definisano mišljenje. Još jedno uključenje i završavamo. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Šta vi mislite i kakve su vam očekivanja?
Pa evo što ja mislim. U stvari nego to što vas i mislim. Za svjetsko prvenstvo treba vam fizička pripremljenost za 3,5 vremena, a ne za jedno.
To je tačno.
A što se tiče kvalitete igrača, ja sam oni dobri svi, neosporno je to. I naravno da se hvala da prođu dalje, ali do sad što je bilo i kako je bilo, ne znam, vrlo teško. Švajcarci su uporni. Jedno, drugo. A zamolio, u stvari ne bih zamolio, nego ovaj slušalac što ne zna čovjek kako se zove, neka pita kuma, čas je Milojko, čas je Stanojko, neka mu kaže čovjek pravo ime. A što se tiče reprezentacije, eto tako.
Dobro.
Tako, dobri su, ali fali šta fali i to je.
Vidjet ćemo večeras... Ponekada samo jedna situacija može da odluči. Hvala što ste nam se javili, hvala i svima. Evo, tačno 12 minuta smo pričali. Večeras za tačno 12 sati i koji minut više utakmica će početi, a za nekih 14 sati ćemo znati da li idemo dalje mi ili Švajcarci. Vrlo je bilo uzbudljivo u ovih prethodnih nekoliko dana na prvenstvu sveta. Ispali su Nemci, ispali su Belgijanci, potpuno neočekivano. Danska je ispala, Meksiko je ispao, dakle baš je bilo svakakvih rezultata. To nam daje pravo da se nadamo da ćemo i mi proći dalje. polako, ali sigurno stvaraju se sve veće gužve na beogradskim ulicama, ali tome ćemo se vratiti za bukvalno minut ili minut i po. Prethodno idemo do uprave saobraćajne policije, gde je dežura Srđana Luburić, koja će nam preneti najnovije informacije koje su prikupili u prethodna 24 sata. Dobro jutro, Srđana.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 115 saobraćajnih nezgoda u kojima je 18 lica povređeno, a nažalost dva lica su izgubila život. U većem delu Srbije postoji mogućnost pojave magle u jutarnjim i večernjim satima, pa je potrebno da vozači prilagode brzinu kretanja vozila stanju puta i uslovima u saobraćaju. Ovo je period godine kada najviše pešaka strada u saobraćajnim nezgodama, pa skrećemo pažnju svim pešacima da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju svoje bezbednosti. Posebno napominjemo da su pešaci prilikom kretanja na putu van naselja noću i u uslovima smanjene vidljivosti u obavezi da budu osvetljeni ili označeni reflektujućim materijom. Apelujemo i na vozače da smanje brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza i da naročito povećaju opreznost u zonama škola. Takođe apelujemo na sve vozače i putnike u vozilima da obavezno koriste sigurnosni pojas i na prednjem i na zadnjem sedištu, kao i na sve roditelje da decu u vozilima prevoze uz korišćenje bezbednosnih sedišta ili drugih zaštitnih sistema. Uprava saobraćajne policije želi svim vašim slušaocima srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam na svim ovim informacijama, pogotovo na savetima za vezivanje dece, jer ja ne znam kako ostalim slušaocima, ali meni se dešava sve češće u poslednje vreme da viđem roditelje kako voze decu u krilu na vozačkom sedištu, što je zaista nedopustivo. Gužve u Beogradu su velike, pogotovo na autoputu i na Gazeli. Na Brankovom mostu više vozila u smeru ka centru grada, isto tako je i na Pančevačkom mostu. Uobičajena, dakle, situacija za jutarnje sate u gradskom saobraćaju. Za tačno 3 minuta slede nove vesti Radio Beograda.
Hajde, dođi da popraviš stvari.
Sami, malo sami.
srcem barataš, dođi da popraviš stvari. Ajde dođi da popraviš stvari, zar ne vidiš da godinama nisam u redu.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za vesti. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras igra odlučujuću utakmicu za opstanak na svetskom prvenstvu protiv Švajcarske. Našoj reprezentaciji neophodna je pobeda. Selektor Dragan Stojković je optimista, ali respektuje rivala.
Kada gledamo njihove karakteristike, oni su jedna odlična ekipa koja je jednostavno zasluženo na mundijalu. Sad na nama je da pokažemo naš kvalitet i da u tom duelu izađemo kao pobednici. Oni imaju naravno tu prednost da dva rezultata praktično njima odgovara, a nama samo jedan. Ali bez obzira to neće umanjiti naše ambicije i neće umanjiti našu želju i sve ono što jedan tim treba da ima da bi došao do rezultata.
Meč Srbija-Švajcarska počinje u 20 časova uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. U našoj G grupi u isto vreme se sastaju Brazil i Kamerun. Prethodno u okviru H grupe od 16 časova igraju Gana i Urugvaj, odnosno Južna Koreja i Portugalija. Slede ostale vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oštro je reagovao nakon što je Nenad Rašić imenovan za ministra za zajednicu i povratak u vladi u Prištini, a za njegovu savjetnicu imenovana Rada Trajković. Poručio je da su time prekršeni svi sporazumi i sve demokratske norme. Albin Kurti je još jednom pogazio prava srpskog naroda na Kosovo i Metohiji, ocenio je predsednik Vučić u izjavi za televiziju Pink.
Ne samo da su prekršili norme Briselskog sporazuma, prekršili su norme i međunarodnog javnog prava. Sve demokratske principe i norme po kojima se bira ili se ponudi nekome ko je dobio veliki broj glasova, ne nekome ko je dobio 1% glasova. I baš ih briga. Zato što je to u skladu sa interesima jedne evropske sile i zato što je to u skladu sa interesima koje treba neko da provede, a protiv Srba.
Predsednik je rekao da je zbog toga što je izostala oštra osuda Brisela na najnovije poteze Prištine, otkazao učešće na samitu Evropska unija Zapadni Balkan 6. decembra u Tirani. Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista poručili su da za Nenada Rašića Srbi nisu glasali, kao i da je Kurti novim imenovanjem prekršio kosovski ustav i još jednom pogazio prava srpskog naroda u južnoj pokrajini. Portparol Evropske unije Peter Stano pozvao je Srbe da se vrate u institucije, a Prištinu da poštuje sve neophodne korake prilikom imenovanja ministara koji predstavljaju nevećinsku zajednicu. Izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak najavio je da će sledeće nedelje posetiti Beograd i Prištinu i razgovarati sa Vučićem i Kurtijem. Lajčak procenjuje da bi rano proleće naredne godine moglo da bude rok za postizanje sporazuma između dve strane. Poprište najtežih borbi na ukrajinskom frontu i dalje je region Donjecka, gde napreduju ruske oružane snage. Kremlj upozorava da će odgovoriti adekvatnim merama ukoliko Evropska unija zapleni zamrznutu rusku imovinu. Formiranje tribunala za zaplenu ruske imovine spada u nadležnost Ujedinjenih nacija, saopšteno je iz Svetske organizacije. Danas će na račune najstarijih građana leći prve uvećane penzije za 9% i to na računima penzionera koji pripadaju kategoriji samostalne delatnosti. U utorak 6. decembra uvećane penzije dobit će vojni i poljoprivredni penzioneri, dok će 10. decembra biti isplaćena kategorija zaposleni koja broji najviše penzionera. Od 1. januara slijedi novo povećanje od 12,1%. Zbog kvara na hardverskim komponentama informacionog sistema MUP-a došlo je do prekida rada servisa za registraciju kola. Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika uprave saobraćajne policije, rekao je za SPS da neće biti sankcionisanja vozača dok se kvar ne otkloni.
Preduzimaju se potrebne mere, to je već treći dan, da kažemo, danas je treći dan počeo, nadam se da će tokom dana već biti rečeno. Dok god ne bude sistem apsolutno uspostavljen i dok god ne budemo omogućili da mogu da koriste taj sistem, neće se vršiti sankcionisanje vozača kojima je istekla važnost registracione nalepnice, to je najbitnije.
Još jedna vest iz sporta. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Virtusa u 11. kolu Evrolige. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova. Vreme, prepodne ponegde slaba kiša i susnežica, popodne u svim krajevima suvo, na jugu sa sunčanim periodima. Temperatura do 9 stepeni. U Beogradu su i dalje 3 stepena iznad nule. Relativna vlažnost vazduha je 81%, pritisak 1006 milibara. Istočni vetar duva do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa je u 9 časova. Srpski na srpskom.
Ako bih morala da opišem svoju komšinicu u samo jednom rečju, ta reč bi bila moderno. Jer ona je stvarno veoma moderna žena. Da se odmah razumemo, ne mislim na suknje, haljine i druge ženske krpice. Njeno interesovanje za odeću ne može se uporediti sa njenom očaranošću tehnologijom. Njen stan je opremljen najmodernijim električnim uređajima. Ona slepo veruje svakoj reklami koja je ubeđuje da će joj ovaj ili onaj električki aparat olakšati život. Zašto bi se sagnula da počisti prosuto brašno, kad ima pametni usisivač koji će posao obaviti umesto nje? Zašto bi poput mene gubila vreme na kačenje veša, ako već ima mašinu za sušenje? Povremeno svratim kod nje, očekujući da čujem da je nabavila špored koji sam kuva ručak, ili peglu koja samostalno pegla veš i slaže ga u orman. A sama se naelektriše kad joj u džezvi skuvam domaću kafu umjesto u onom espresso aparatu. A nekad se prosto pitam, kako bi ta žena živela da nestane struji? Ili da joj se pokvari nešto od te elektrike? Kao da nikad nismo živeli bez elektronike.
Srpski na srpskom.
Najpre o električnim i električkim uređajima. Pridev električni se upotrebljava u značenju onog koji se odnosi na elektricitet, koji sadrži elektricitet, koji se zasniva na elektricitetu, koji radi ili se kreće pomoću elektriciteta i slično, energije, osvetljenje, instalacija, aparat i tako dalje. Pridev električki je, uprkos tome što deluje neobično, njegov regularni dublet, koji potvrđuje jednotomni rečnik srpskog jezika. S druge strane, elektronika ne znači isto što i elektrika. Elektronika je grana elektrotehnike koja se bavi proučavanjem kretanja i ponašanja elektrona u električnom i magnetnom polju, dok je elektrika električna struja ili električna energija. Kako ćemo reći, ona se sagnula ili se sagla? Oba oblika su pravilna. Reč je o glagolima takozvane treće vrste, koji radni glagolski pridev grade i od infinitivne osnove i nastavaka ola, lo, sagnula se, kao i od okrnjene infinitivne osnove bez nu, sagla se. U ovu grupu spadaju i glagoli nagnuti se, napregnuti se, trgnuti se. I na kraju, da li svraćamo kod nekoga ili do nekoga? Još jednom, reč je o dubletnosti, te su ispravna oba oblika. Ipak postoje situacije u kojima predlozi kod i do mogu biti nosioci različitog vremenskog značenja, pa ćemo predlog do koristiti onda kada želimo da naglasimo kako ćemo na nekom mestu boraviti kraće.
Iako mi komšinica već neko vreme priča da su joj električni uređaji promenili život, nisam mogla ni da naslutim razmere tih promena. Juče me pozvala da svratim do nje na kafu, ali onu pravu, domaću, što pokipi na šporetu. Prvo mi se požalila da već neko vreme ima probleme sa električnim aparatima, kojima je kao za inat istovremeno istekla garancija. Majstor električar joj je svakog dana dolazio da nešto popravi. I dok je sipala kafu, rekla mi je da mora da mi saopšti važnu novost. Svečano mi je prišla, malo se sagla i pružila mi svoju ruku na kojoj je sijao verenički prsten. Udaje se za električara.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
Pokušaj da pričam, on se pretvara u prah. Govoriš stalo kako nemaš slobodu, problemi se množe, dođu i odu. Stani na trenutak, dobro razmisli o svemu, ovo više ne ide tu, nemam dilemu. Prebacuješ loptu kako meni nije stalo, kako u vodu, zbog mene sve je palo. Zaboravljaš
Osam je sati i 13 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda. Što se temperatura tiče, ista meta, isto odstojanje kao što je bilo i u pola sedam. A to znači da, doduše, imamo malo više gradova gde je sada temperatura plus 4. Ranije to bio samo Novi Sad, a sada su tu još i Veliko Gradište i Banatski Karlovac. Na Kopaoniku i na Zlatiboru 0. U Zaječaru i Sjenici 1, a u svim ostalim gradovima u Srbiji ili 2 ili 3 stepena, dakle vrlo, vrlo ujednačeno, nema nigde padavina, ponegde samo slaba kiša na teritoriji Loznice i Sremske Mitrovice, uglavnom je oblačno u celoj zemlji, najviša dnevna temperatura danas će biti do 6 stepeni, dakle stabilne vrednosti tokom celog dana. Zahvaljujući vetru koji je prethodnih dana duvao, od jutros smo u zelenim zonama. Što se tiče zagađenja vazduha, to će reći nema ga i možemo da poželimo samo da tako i ostane. One velike gužve u Beogradu su se razišle, još je na Gazeli malo veći broj vozila, ali u ostalim delovima grada uglavnom je sve prohodno.
Gost jutra.
E, a nama je u gostima gošće koji sam najavljivao da će nam doći i sa kojom ćemo popričati o položaju prosvetnih radnika, ali i o nasilju u školama. Ona je Dragana Đurić, direktorka Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika. Dragana, dobro jutro i hvala što si sa nama.
Dobro jutro, Miša, hvala što si me pozvao.
Dragana i ja se znamo već neko vreme, pa nećemo da persiramo, da potpuno demistifikujemo stvari, ali to nije razlog zbog kog sam te pozvao. Dragana, ti si radila i kao nastavnica dugo.
Jesam.
Jedno kratko vreme i u ministarstvu.
Jesam.
A sada si u ovoj asocijaciji koja spaja roditelje i nastavnike, pritom si i sama roditelj, dakle nekako obuhvataš dosta aspekata ove teme o kojoj ćemo pričati i zbog toga si tu. Hajde samo kratko da objasnimo slušalcima šta je to Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika i koji su negde vaši glavni ciljevi.
Nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika je organizacija civilnog društva koja postoji od 2017. godine i koja u svom osnovnom kapacitetu pokušava i uspeva, nadam se, da ujedini roditelje i nastavnike u različitim aktivnostima koje na neki suštinski način podupiru kvalitet nastave u Srbiji i razvijaju tu kulturu partnerstva i saradnje između roditelja i nastavnika, zato što evo i sada se u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo suočavamo sa tim da je jedan od osnovnih razloga, i to je i radna grupa koja je formirana pri ministarstvu, konstatovala da nije dovoljno dobra saradnja između porodice i škole. I mi to pokušavamo, kažem i uspevamo. U 12 gradova u Srbiji imamo klubove roditelja i nastavnika. U ovom trenutku to je oko 80 škola gde roditelji i nastavnici zajedno rade najrazličitije stvari.
Dakle, ne gledaju se preko nišana.
Ne gledaju se preko nišana, nego sarađuju.
Da, tako je. Da. Tako. Dakle, moguće je, i to nije mali broj škola. To je ipak
nije 80, mali broj škola. Da. Ima i predškolskih ustanova, da ne zaboravim. Naravno, najveći broj osnovnih škola, u srednjim školama je to, pa moram priznati, značajno ređe, drugačiji uzrast deteta, drugačije zainteresovanosti roditelja, drugačije su razvojne potrebe dece, međutim, rekla bih sad u svetlu ovih novih događaja da je verovatno srednja škola period i prostor u kome treba da je značajno jačamo školu roditelja i nastavnika.
E, sada, kada smo napravili uvod i objasnili čime se bavi asocijacija o kojoj radiš, hajde da zavrnemo rukave i da probamo da se da dođemo do nekih odgovora. Juče je održan ovaj veliki protest prosvetnih radnika u Srbiji i u Beogradu. Jedno kratko vreme i saobraćaj je bio zaustavljen, ali je čak bilo reakcija iz automobila, reakcija podrške nastavnicima, nije bilo samo onih ljutih vozača koji se nerviraju što moraju da čekaju. Da li neko uopšte čuje i sluša prosvetne radnike? Da li to što su oni juče poručivali ima ko da čuje?
Ministar Branko Ružić je dao izjavu koju sam pročitala jutros i sa kojom, evo, prvi put posle mnogo vremena se u potpunosti slaže. Rekao je da prosveta nije ostrvo, odnosno da ovaj naš obrazovni sistem nije jedna izdvojena celina koja funkcioniše po svojim zakonitostima, nego da su se problemi iz celog društva prelili u obrazovni sistem. I to je ono za što se u stvari svi zalažemo jako dugo, da jedna kultura nasilja i agresije koja postoji u našem društvu neminovno je došla i do najslabije karike, a to su mladi, najosjetljivija grupa. I za sve što se dešava na neki način smo odgovorni mi, odrasli, možda ne u ovom trenutku, nego našim činjenjem i nečinjenjem prethodnih 30 godina smo doprineli da vrednosti koje smo nekada kao društvo imali nisu evoluirale, da su nestale, da mi u ovom trenutku ne znamo šta su vrednosti našeg društva. I da u tom jednom opštem zamešateljstvu u kome smo potpuno pogubili pravac u kome idemo, dešavaju se te stvari koje su povezane sa fenomenima masovne kulture. Mm-hmm. Eto, tako bih se nekako izrazila.
Mm-hmm. Jedan od fenomena masovne kulture jesu i društvene mreže koje deca sve više koriste. Usudit ću se da kažem prerano, jer stručnjaci kažu, i to vrlo ozbiljni socijalni psiholozi, sociolozi, ljudi koji rade istraživanja i barataju konkretnim podacima, svi oni se slažu da deci pre 14. godine ne bi trebalo uopšte dozvoliti korišćenje, pogotovo Instagrama, i pogotovo to važi za devojčice, jer imaju loše uzore zbog kojih se onda one posle loše osjećaju i stvara im to i anksioznost i depresivnost i svašta. I te društvene mreže utiču, između ostalog, kažu stručnjaci, i na povećanje agresivnosti među decom, to jest nasilje.
Sasvim sigurno da taj ekranizam, kako kažu, koji se pojavljuje već od treće godine života, mada ako hodamo po gradu, i mlađe deca su tako, im roditelji daju mobilni telefon ili tablet samo da ćute. Utiču pre svega na razvoj kognitivnih sposobnosti dece, utiču na razvoj pažnje, a društvene mreže, to je naučno dokazano, svakako smanjuju empatiju kod mladih ljudi.
Mm-hmm.
I doprinose razvoju individualnosti, odnosno individualizma, rekla bih, odnosno zainteresovanosti za sebe, za svoje potrebe i strašno malo razumevanja za druge ljude. I opet mi kao odrasli imamo tu svoju ulogu i svoju odgovornost, jer mislim da bi bilo netačno i neopravdano reći da su deca ta koja su na društvenim mrežama isključivo. Deca u kući imaju roditelje koji mnogo vremena provode na telefonu. Nekada smo na vestima, nekada smo na kladionicama, nekada smo na društvenim mrežama, ali to je prosto jedan pandemijski oblik ponašanja svih nas. I u sklopu tih nekih vrednosti koje smo nekako izgubili, izgubili smo i te neke porodične navike, obrasce ponašanja. Malo razgovaramo sa decom, malo se družimo, malo ih čujemo. Tako da to su sve složeni društveni fenomeni koji su se nekako prelomili na ovaj i na onaj način. Vidjela sam da je radna grupa u nekom nacrtu postavila to, na primjer, da je zabranjeno nositi mobilni telefon u školu. Ja mislim da je to u teoriji i u praksi nemoguće. Nemoguće da dete nema mobilni telefon. Predugo ovo traje, predaleko smo mi otišli. Previše je navik razvijeno i od strane dece i od strane roditelja, da biste sad zabranili da deca nose mobilni telefon.
Ali možda može da se napravi dogovor da na početku časa sva deca odlože svoje telefone u neku fioku, kutiju, gde god, da ih uzmu na kraju časa.
Tako je, to postoji u mnogim zapadnim zemljama, postoji čak i u Bosni. U našem najbližem okruženju to nije nemoguće, ali ta pretpostavka da u trenutku kad uđu u školu više nemaju mobilni telefon do kraja, mislim da je to preveliki zalog, da prosto nije moguće, i da mi kao roditelji kada se osvrnemo, svi se dosta oslanjamo na to da će dete kada izađe iz škole da nam se javi,
makar
da znamo
nam
gde.
Znači, zbog te koordinacije imali nekoga kod kuće ili nema, tako, šta je za ručak, gde su ključevi i ostalo.
Tako je. Drugi predlog jeste da može da se ponovi razred sa jedinicom iz vladanja, što također mislim da neće dati neki bog zna kakav rezultat. Jer samo kažnjavanje bez neke podrške koja ide iza toga ne daje nikakve naročite rezultate. Ono što mislim da je veliki propust koji smo nekako izgubili s godinama, to je loša koordinacija između sistema, na primjer između obrazovanja, socijale, policije itd. Mi u Srbiji imamo veoma mali broj savjetovališta za mlade. Čak i u Beogradu je jako teško naći stručnu i besplatnu psihološku ili sociološku pomoć, podršku. Tako da to je nešto čemu mislim da treba da se itekako razmišlja. Da se nekada je postojao čitav sistem savjetovališta za mlade po celoj Srbiji, gde si mogao da dođeš anonimno, bez lične karte, bez zdravstvene knjižice. Obezbeđivalo je te neke preduslove koji su mladima vrlo, vrlo značajne. To je da ne zna niko, da je to neki samo moj prostor i da se radi sa kvalifikovanim licem. Toga sada, nažalost, nema. Ili bar nema u dovoljnoj meri.
Da. Pričali smo u ovom prvom delu o roditeljima i đacima donekle. U drugom ćemo pričati malo više o nastavnicima i o tome kako podići ugled ove profesije, ali sad ćemo napraviti malu muzičku pauzu. Slušate jutarnji program i moju gošću Draganu Đurić, direktorku Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika. citirat ću evo stih iz ove pesme Do You Believe. Dragana, da li veruješ da je moguće nekako povratiti ugled nastavničke profesije koji je bio tu? Nastavnici, profesori, učitelji, kako god ih nazvali, nastavnici, to je valjda jedan zajednički termin, su imali veliki ugled u društvu negde u celom 20. veku, do pred sam kraj.
Da, Mišo, ja da ne verujem, ja ne bih radila to što radim. Samo kao što se taj ugled gubio dugo, dugo mora i da se vraća ugled te profesije, ali ponovo ću se vratiti na ono što sam malo pre rekla. Dok se ne promeni nešto u sistemu društvenih vrednosti, neće se promeniti ni ugled prosvetnih radnika. Obrazovanje kao društvena vrednost više ne postoji. Mi smo svedoci, nekada se to zvalo šund, sad ne znam više kako se zove, ali neprekidno smo izloženi različitim sadržajima u svim masovnim medijima. Čast izuzecima, naravno, izdvajam vašu stanicu kao jednu od onih koje neguje prave vrednosti, međutim na velikom broju medija smo izloženi najrazličitijim sadržajima koji ne govore svakako u prilog obrazovanja kao vrednosti. Suočavamo se sa tim da u Srbiji postoje izuzetno uspješni ljudi na vrlo visokim pozicijama, a da je njihovo obrazovanje vrlo diskutabilno. Promovišu se ljudi koji nemaju pravo obrazovanje kao eksperti u nekim oblastima. Ljudi koji su bili kriminalci su odjednom postali publicisti. I sve to zajedno nekako dovodi do toga da smo mi svi zbunjeni. Šta je u stvari pravac u kome treba da usmeravamo decu? Da li ja sad moje dete treba da usmeravam da bude obrazovano, da provede godine i godine u školi ili da se nekako, kako to u Srbiji kažemo, snađe.
Da.
I dokod postoji ta neka dilema šta je pravi put, i oni ljudi koji su ambasadori obrazovanja u životu svakog od nas, a to su nastavnici, neće imati neki naročit ugled. Ono što sindikati najčešće ističu, to je težak materijalni položaj nastavnika.
I to je činjenica.
I to je apsolutna činjenica. Da. U ovom trenutku je plata prosvetnog radnika 10% manja od republičkog proseka. Ja ću podsjetiti da u prosveti rade isključivo ljudi koji su visoko obrazovani, sa izuzetkom osoblja koje je tehničko i koje je dragoceno u školi. To su veoma važni ljudi.
Neprocenjivo, ja bih
se neprocenjivo važni. Da. Ali uglavnom u obrazovanju rade ljudi koji su visoko obrazovani, a njihova plata je dalje manja od republičkog proseka, gde su toj masi ljudi svih nivoa obrazovanja. To već višedecenijsko siromaštvo, slobodno mogu reći, nastavnika je ostavilo traga i na načinu na koji se oni osjećaju, i na načinu na koji izgledaju, i na njihovoj zabrinutosti za sobstvenu egzistenciju, i samim tim fokusu na posao. Tako da nije jedini odgovor na ovu situaciju da se popravi materijalni položaj nastavnika, ali svakako jeste jedna važna komponenta. Druga važna komponenta jeste da roditelji i nastavnici postanu saradnici, a ne protivnici. Mi smo malo pre malo sad na pauzi razgovarali kako nekada su roditelji verovali u sud i procenu nastavnika poštovali odluke koje oni donose, a sad je prva reakcija, hajde da ja zaštitim moje dete, hajde da ga nekako...
Da, ranije su roditelji ribali, neki tukli decu zbog loših ocena, sada kada se dete vrati sa lošom ocenom, roditelji pravac u školu, pa da vidimo ko je taj koje mom detetu dao kjeca.
Da, svakako da batine ili ribanje neće dovesti ni do kakvog dobrog rezultata,
naravno,
ali ono što treba da uradimo svi zajedno, roditelji i nastavnici, jeste treba roditelj da dođe u školu kada dete dobije lošu ocenu i da kaže ajde da vidimo šta se dogodilo i šta treba da uradimo. Šta treba zajedno da uradim ja kao roditelj i ti kao nastavnik u školi.
Ali sada se ide sa stavom... Kako bre ti mom detetu da daš keca? To je problem.
Da, dešava se često, nije uvek tako, naravno, hvala Bogu, ali se zaista dešava često. Postoji veliki broj roditelja koji u stvari ima adekvatno očekivanje od škole, a to je da škola adekvatno obrazuje dete, da potpomogne procese vaspitanja koji su pokrenuti u kući, da usmeri dete, da ga u krajnjoj liniji nekako malo i karijerno usmeri, da ga karijerno vodi. Ima mnogo roditelja koji razumeju da to nije deo njihove ekspertize, da kažem, životne, nego da to treba da uradi neko drugi, ali u trenutku kada je devalvirana uloga obrazovanja, mnogi ljudi smatraju da je taj posao nastavnika bezvezan, da to može da radi bilo ko, kako neko ne može da uči dete srpski jezik, pa ti ja govorim evo sad u ovom trenutku srpski jezik, i na neki način se u stvari malo banalizuje uloga, ili malo više banalizuje uloga prosvetnih radnika i obrazovnog sistema, i dogod se čuju ti disonantni glasovi ovakvi i onakvi, ništa značajno se neće promeniti u obrazovanju. A šta bi trebalo uraditi da se u stvari popravi položaj prosvetnih radnika? Odavno se o tome govori, da su naša odeljenja prevelika. Sad se često suočavamo sa tim da naročito s poželjnim srednjim školama, tipo 33, 36 u odeljenju, to je daleko iznad evropskog proseka. U Evropi ćete u razredu imati 20, 22 učenika. Potpuno je drugačija atmosfera, drugačije posvećenje nastavnika. Naši nastavni planovi i programi su preobimni. Nastavnici su stalno u trci sa tim da li će stići da ispredaju sve što treba da ispredaju, da li će stići da ocene koliko puta je predviđeno pravilnikom ocenjivanju da ocene. Malo se družimo sa decom, malo razgovaramo sa decom. Imamo neke paralelne procese, kao što u porodici nemamo dovoljno vremena, tako ni u školi nemamo.
A ja se sećam, mi smo sa našim nastavnicima stvarno pričali o nekim životnim temama. Imali smo vremena da pričamo i o tome, ne baš svaki put, ali jeste bilo vremena i za to, i to jeste dovodilo do nekog emotivnog povezivanja. Absolutno. Drugačije vrste stvaranje drugačije vrste veze sa nastavnikom.
Apsolutno.
I nekako je to uticalo automatski i na taj proces i učenja i obrazovanja.
Apsolutno jeste. Ovog leta smo baš razgovarali, vozila sam moju porodicu pored jedne padine na kojoj su stabla koje sam posadila kada sam bila drugi razred srednje škole, to je sad jedna već ozbiljna šuma, ali to pošumljavanje je jedno od najlepših uspomena iz srednje škole, gde smo se mi i međusobno povezali se sa nastavnicima i proveli neke divne dane u prirodi. Van nastavne aktivnosti su sada apsolutno gurnute na margine i van nastavne aktivnosti su u stvari manje ili više svedene na pripreme za takmičenje.
Jeste.
A to nije to.
A pale ove neke koje povezuju, koje stvaraju ljudske kontakte, neke emotivne veze, društvene veze.
Jeste. I upravo u trenutku kada je kriza empatije ogromna, treba da uradimo sve što možemo da razvijamo empatiju. Pre neki dan sam se apsolutno raznežila, kao verujem i najveći broj naših slušalaca koji su to pročitali, da su učenici osnovne škole braća Baruk sa Dorćola zajedno sa svojom učiteljicom udomljavali psa. I onda su se naravno uključili i roditelji. Danima je trajala ta aktivnost, oni su objavljivali na društvenim mrežama, čuvali su psa svi međusobno. Mislim da su se ta deca trajno promenila na bolje.
Da, to je sigurno.
Jeste.
To je sigurno i treba takvih primjera više. Hteo sam da te zamolim za neki primjer iz vaše asocijacije kojim ćemo ovako pozitivno i u optimističnom duhu da završimo.
Ima jedan primjer koji ja jako volim, koji je povezan sa nekoliko vrednosti koje su u ovom trenutku ugrožene. U Zrenjaninu gimnaziji su roditelji i nastavnici zajedno u saradnju naravno sa upravom škole otvorili malu galeriju pre 2 godine. To je jedan prostor koji je deo ili tako zgrade gimnazije, u kome izlažu učenici svoje radove, izlažu nastavnici, mogu i roditelji.
Divno.
I to je jedan onako divan primer povezivanja svih zajedno, i pored toga što se postiče kultura saradnje i partnerstva, postiče se jedna također druga zaboravljena vrednost, a to je kultura kao takva. Da. Tako da je to baš nama jedan vrlo drag primer. U ovom trenutku naši klubovi roditelji i nastavnika širom Srbije organizuju tribine po školama. Novi Pazar je u ovom trenutku, rekla bih, najaktivniji, gde pozivaju i roditelje i druge zainteresovane strane, kako kažemo, su predstavnike lokalnih samouprava, da sednu zajedno, da malo promislimo šta je to što nama treba i kako možemo mi u našem mikrosvetu u jednom gradu da doprinesemo tome da položaj obrazovanja bude malo bolji i drugačiji.
Hajde da se svi potrudimo stvarno, ne samo da razmišljamo o tome, nego i da nešto konkretno delamo i da uradimo. Dragana, hvala mnogo na vremenu.
Hvala mi, što bilo je zadovoljstvo kao i uvek.
Također. Čuli ste Draganu Đurić, direktorku Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije. Ovo je prvi program Radio Beograda. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out.
sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar. Strawberries on a summer evening. Baby, you're sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. 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 Watermelon sugar high.
Osam je sati i 40 minuta, petak je, što znači da je vreme i za naš kviz. Uskoro počinjemo sa propitivanjem, pa vas pozivam da počnete polako i da nam se javljate. Naš broj telefona, to jest brojevi, su vam dobro poznati, ali naravno da ću ja još jednom da ih ponovim. 011-655-337 i na kraju 0 jedinica dvojka ili trojka.
Eko. Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena. 5. decembar Opera Turandot. 30. decembar, kao i komada koje volite da gledate, u vašem Madlenijanomu, mestu za prave susrete.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah, pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nidrigena.
Drama Miodraga Ilića O ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija. Svake subote na programu Radio Beograda 1.
Narednog vikenda odabrali smo za vas koncert Big Benda RTS i Omar Sosa Trija. Budite sa nama u subotu 3. decembra u 20 časova i 15 minuta. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin. Čekamo vas.
Kviz.
E, evo, sada je izvanično došlo vreme da počnemo sa Prizma kvizom, u kojem naš darodavac Prizma nagrađuje dobitnika digitalnim aparatom za merenje krvnog pritiska i pulsa. Broj telefona sam već rekao i već imamo dosta prijava, a pravila verujem da znate i vrlo su jednostavna. Ja vam postavim pitanje i ponudim tri odgovora, vi treba da kažete koji je od ta tri tačan. Ukoliko na tri pitanja u nizu odgovorite tačno, onda ste dobitnik ili dobitnica naše nagrade. E, da čujemo ko je bio najbrži i prvi se javio ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se zovete?
Vesna.
Vesna, čuli ste pravila.
Da.
Verujem da je sve jednostavno. I počinjemo od jedne pesme koju smo učili u detinjstvu svi, a i dalje se uči u školama. U pitanju su pesme Jututunska juhahaha i Jututunska narodna himna. A ko je njih napisao? Đura Jakšić, Branko Radičević ili Jovan Jovanović Zmaj?
Pa, pošto je deči, ja bih rekao da je Zmaj.
Čika Jova Zmaj jeste, mada su pesme za odrasle, u njima se kritikuje vlast kneza Mihajla Brenovića, ali da, učili smo ih u školi još kao mali. Ok, to je prvi tačan odgovor. Idemo na drugo pitanje iz jedne sasvim druge oblasti. Pitanje glasi, ko je bila Katarina Witt, nemačka skakačica u vis, nemačka šahistkinja ili nemačka klizačica na ledu?
Klizačica.
Jeste, Katarina Witt pre nekih 3-4 decenije bila na vrhuncu svoje forme i uspeha. To je drugi tačan odgovor i evo idemo i na treće pitanje iz jedne opet skroz drugačije oblasti. Pitanje glasi, šta je to libade? Jezero u Bugarskoj, deo svečane ženske odeće ili vrsta čorbe od krompira i šargarepe?
Deo svečane odeće.
E, pa jeste, svaka vam čast. Brzo ste odgovarali, što govori o tome da znate odgovore, da niste nagađali. Ostanite, molim vas, na vezi da vam koleginica Bojana objasni kako ćete doći do svoje zaslužene nagrade.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Osam je sati i 52 minuta, otprilike 2 ili 3 stepena u većini gradova u Srbiji, samo ponegde jedinice i četvorke, takva je situacija što se tiče vremena ovog jutra. Dakle, hladan je dan, takav će i ostati jer će najviša dnevna temperatura biti do 6 stepeni. Danas će biti izvođeni radovi na obilaznici oko Beograda, na delu i u smeru od petlje Ostružnica do petlje Orlovača, ispred i iza tunela Železnik. Za saobraćaj se zatvara preticajna saobraćajna traka, pa obratite pažnju ukoliko ćete danas prolaziti ovim putem. Takođe obratite pažnju i na radove bulevaru Vojvode Putnika u Beogradu, i to na delu od nadvožnjaka iznad autoputa pa do bulevara Kneza Aleksandra Karađorđevića u smeru ka Topčiderskoj zvezdi. Radiće se i na pristupnim saobraćajnicama iz pravca bulevara Vojvode Mišića, Savske i autoputa ka Topčiderskoj zvezdi. Radovi će početi večeras u 10 i trajeće do ponedeljka rano ujutro. Kolovozna traka za smer ka gradu koristit će se za dvosmerni saobraćaj, dakle potrebno je biti posebno pažljiv i u ovom delu Beograda. Umesto trolejbusa na linijama 40 i 41 voziće autobusi sa oznakom 41A, a trasu menjaju i autobusi na linijama 36, 38L i 74. Danas počinje isplata penzija iz kategorije samostalnih delatnosti, a sa novembarskim čekom stići će i najavljena povišica od 9%. 6. decembra počeće isplata za vojne i poljoprivredne penzionere, a od 10. decembra preko tekućih računa za sve iz kategorije zaposlenih. Dva dana kasnije uvećana penzija stići će i na kućne adrese kao i na šaltere pošta. A ovog vikenda počinje jedna lepa akcija koja se zove Karavan srpskog filma. U okviru ove manifestacije 9 aktuelnih srpskih filmova biće prikazano u 8 gradova u Srbiji. To su Knić, Mrčajevci, Prijepolje, Ivanjica, Brus, Blace, Sečanj i Aleksandrovac. Prvog vikenda u decembru, dakle od danas pa do nedelje, karavan će biti u Aleksandrovcu i Ivanjici, narednog vikenda u Kniću i Blacu. Filmski centar organizuje ovu manifestaciju jer je ideja da se domaći filmovi koji su trenutno aktuelni prikažu i u gradovima gde su manje šanse da ih gledaoci vide, a cena karte iznosit će 200 dinara za sve filmove. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know it won't be. So don't keep shaking our hands tight. You claim it's not in the cards and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide it's on my destiny? What if we
tied. gradu tiša, ti posla pređem drag požuda, ona naša najjača. Stale su one reči, što ljubavnici govore, stale su uzbuđenja, napadi ljubomore, požuda.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras igra odlučujuću utakmicu za opstanak na svetskom prvenstvu protiv Švajcarske. Našoj reprezentaciji neophodna je pobeda. Selektor Dragan Stojković je optimista, ali respektuje rivala.
Kada gledamo njihove karakteristike, oni su jedna odlična ekipa koja je jednostavno zasluženo na mundijalu. Sad na nama je da pokažemo naš kvalitet i da u tom duelu izađemo kao pobednici. Oni imaju naravno tu prednost da dva rezultata praktično njima odgovara, a nama samo jedan. Ali bez obzira to neće umanjiti naše ambicije i neće umanjiti našu želju i sve ono što jedan tim treba da ima da bi došao do rezultata.
Meč Srbija-Švajcarska počinje u 20 časova uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. U našoj G grupi u isto vreme se sastaju Brazil i Kamerun. Prethodno u okviru H grupe od 16 časova igraju Gana i Urugvaj, odnosno Južna Koreja i Portugalija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oštro je reagovao nakon što je Nenad Rašić imenovan za ministra za zajednicu i povratak u vladi u Prištini, a za njegovu savjetnicu imenovana Rada Trajković. Poručio je da su time prekršeni svi sporazumi i sve demokratske norme. Albin Kurti je još jednom pogazio prava srpskog naroda na Kosovo i Metohiji, ocenio je predsednik Vučić u izjavi za televiziju Pink.
Ne samo da su prekršili norme Briselskog sporazuma, prekršili su norme i međunarodnog javnog prava. Sve demokratske principe i norme po kojima se bira ili se ponudi nekome ko je dobio veliki broj glasova, ne nekome ko je dobio 1% glasova. I baš ih briga. Zato što je to u skladu sa interesima jedne evropske sile i zato što je to u skladu sa interesima koje treba neko da provede, a protiv Srba.
Predsednik je rekao da je zbog toga što je izostala oštra osuda Brisela na najnovije poteze Prištine, otkazao učešće na samitu Evropska unija Zapadni Balkan 6. decembra u Tirani. Evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelji boravi u Beogradu, gde će sve tokom prepodneva sastati sa srpskim zvaničnicima. Teme razgovora biće reforme koje se očekuju od Srbije u procesu eurointegracija. Kako je najavljeno, razgovarat će se i o drugim temama od zajedničkog interesa, kao što su saradnja u oblasti migracija i saradnja u energetskoj bezbednosti. U ruskim ofanzivnim dejstvima naselje Kurdjumovka u Donjeckoj oblasti potpuno je očišćeno od ukrajinskih jedinica, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Značajno je i rusko napredovanje u pravcu Bahmuta, gde je uspostavljena vatrena kontrola na glavnim putevima. Savjetnik ruskog predsjednika Mihajl Podoljak kaže da je od početka invazije poginulo između 10 i 13 hiljada ukrajinskih vojnika. Sugerisao je da na ruskoj strani ima mnogo više žrtava. Kremlj upozorava da će odgovoriti adekvatnim merama ukoliko Evropska unija zapleni zamrznutu rusku imovinu. Poslednjih dana smanjuju se rezerve krvi u Institutu za transfuziju. Nedostaju sve krvne grupe, kaže Marija Knežević iz instituta, i apeluje na dobrovoljne davaoce da se odazovu i daju krv kako ne bi došli u situaciju da se moraju odlagati operativni zahvati.
Svakog dana bilo bi dobro da se prikupi između 300 i 350 jedinica krvi. 400 bi bilo zaista idealno. Postoji mogućnost da se sporadično odlažu određene operacije i to se uglavnom onda dešava sa pre svega ortopedskim operacijama i sa onim pacijentima koji su neka ređa krvna grupa. Ali u ovom momentu nedostaju skoro sve krvne grupe. Najviše nulta i pozitivna i negativna, zatim A i pozitivna i negativna i B negativna. Ali današnji dan imamo samo tri akcije, vikend po dve akcije na terenu i ukoliko danas i za vikend ne bude malo bolji odziv, postoji mogućnost da od ponedeljka budemo ipak u većim problemima.
Niška policija potvrdila je da je noćas 15 minuta pre ponoći iz vatrenog oružja ranjen 29-godišnji mladić. Pucnjava se dogodila u centru grada. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju okolnosti i pronalaženju počinilaca. Iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu je saopšteno da je pacijent MM primljen sa prostrelnim ranama donjih ekstremiteta. Nakon dijagnostike utvrđeno je da nema preloma kostiju, kao i da nisu oštećeni vitalni krvni sudovi. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Virtusa u 11. kolu Evrolige. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova. Vreme, prepodne ponegde slaba kiša i susnežica, popodne u svim krajevima suvo, na jugu sa sunčanim periodima, temperatura do 9 stepeni. U Beogradu je i dalje temperatura 3 stepena iznad nule. Relativna vlažnost vazduha je 71%, pritisak 1006 milibara. Duva jugoistočni vetar od 3 do 6 metara u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
Dignemo prašinu, dok osjećam tvoj mir.
9:99, znači 9 sati, 9 minuta i 9 sekundi, bukvalno je tako bilo u momentu kada sam se oglasio, sada je koja sekunda više. Slušajte jutarnji program Radio Beograda koji traje sve do 10 sati, dakle imamo još 50 minuta na raspolaganju za današnje druženje. Ovo jutro počelo je hladno, i dalje je hladno i dan pred nama će biti vrlo hladan uz maksimalnu temperaturu do 6 stepeni. Trenutno su aktuelne uglavnom trojke i četvorke, malkice smo se pomerili. Sada je najviše tih četvorki, nešto malo manje trojki i još po koja dvojka. Eto, to su otprilike temperature u Srbiji, uz izuzetak Zlatibora i Kopaonika gde je 0,5 stepeni, trenutno nema nigde. Uglavnom je oblačno i suvo u celoj Srbiji, osim na području Sremske Mitrovice, Valjeva i Subotice gde promiče slaba kiša. Trebalo bi da nam suvo bude i dalje tokom dana, pomenuo sam već najviša temperatura do 6 stepeni. Ovog jutra vazduh nam je čist i lakše se diše, nema zagađenja kako je bilo ranijih nedelja i dana. Vetar je odradio svoje, nadamo se da će i dalje da ostane tako. Saobraćeni gužvi u Beogradu više nema, sada smo u onom uobičajenom režimu saobraćaja koji će potrajati negde verovatno do 2-3, a posle, što bi rekli, ko živ ko mrtav, jer je petak popodne i svi će da požure kućama da od 8 sati gledaju utakmicu odluke na svetskom prvenstvu kada je u pitanju fudbalska reprezentacija Srbije. U ovom poslednjem delu jutarnjeg programa govorit ćemo o nekoliko lepih tema. Prvo ćemo čuti kako su učenice 8. razreda jedne osnovne škole u Somboru dobile nagrade za svoje takozvane male naučne radove. Nadamo se da će za koju godinu to biti i malo veći i još ozbiljniji naučni radovi. Potom ćemo govoriti o lepoj saradnji Novog Sada i Niša u oblasti kulture. Naime, u Kulturnom centru Vojvodine Miloš Crnjanski bit će održana promocija sabranih dela Branka Miljkovića. A u poslednjem delu našeg ovog poslednjeg sata govorit ćemo o lokalnim fondacijama. Imaćemo još jednu gošću jutra u emisiji, Mariju Mitrović iz Fondacije Trag, sa kojom ćemo govoriti o tome kako je moguće osnovati jednu malu fondaciju i pomoći razvoj svoje lokalne sredine u raznim oblastima.
I'm not going.
U narednim minutima idemo do Sombora, gde je pet učenica osmog razreda osnovne škole Nikola Vukićević dobilo nagrade na konkursu Udruženja naučnica Srbije za takozvane male naučne radove. Mentori su bili naučni radnici sa Univerziteta u Novom Sadu, a o njihovoj saradnji izveštava koleginica Vanja Kahrimanović.
Kako nastaju čokolade, kako izabrati odgovarajuću kremu za sunčanje, da li pijemo čiste voćne sokove? Samo su neka od pitanja na koje su odgovarale mlade naučnice kroz oglede i istraživanja. Lara Vukićević, Nađa Zdjelar i Anđela Kosić su radile hemijske oglede.
Pokazala sam kako bi mikroalge mogle postati prehrambeni proizvod budućnosti i kako bi one mogle da reše zapravo probleme koji su ljudi napravili zagađivanjem prirode.
Kako bismo proverili koji sok je najzdraviji, u svaki od njih smo dodavali rastvor vode i sode bikarbone i vidjeli da li će promijeniti boju na plavo. Oni koji su najviše promijenili boju na plavo znači da sadrže najviše višnje.
Dokazivala sam hemijski sastav krema za sunčanje.
Devojčice se slažu da je za bavljenje naukom potrebna ljubav prema nauci. Nije teško, ali zahteva posvećenost. Simona Janošević kaže da ju je ovo veoma zainteresovalo za nauku.
Zahteva najviše nekako interesovanje za to što radim i slično.
Ove devojčice imaju ambicije da postanu naučnice, ali je trenutno fokus na upisu u željene srednje škole. Hana Repman je napravila plan za predstojeći upis.
Najviše bih htjela gimnaziju, zato što ja nikad nisam sigurna što želim da budem, ali verovatno neka profesorka ili tako nešto.
Pet Somborki zajedno sa učenicama iz Beograda i Novog Sada sarađivale su sa naučnim radnicima sa Univerziteta u Novom Sadu. Sa njima je radila i nastavnica hemije Jelena Zurković.
To ih je zainteresovalo, tako da su one svoj letnji raspust provele na jedan drugačiji i zanimljiv način.
Devojčice su imale priliku da prezentuju javnosti svoje radove, ali i da odgovaraju na pitanja o njima. Profesorka doktorka Sanja Podunavac-Kuzmanović, predsjednica Udruženja naučnica Srbije, kaže da uveliko rade na promociji nauke.
Jedan od ciljeva Udruženja naučnica Srbije SRNA jeste upravo promocija nauke među mladima, ne samo među devojčicama, nego među dečacima, devojčicama, ali pre svega među mladima.
Iz Udruženja naučnica Srbije kažu da je broj prijavljenih na konkurs za male naučne radove nadmašio sva očekivanja, te da će biti nastavljen i sledeće godine.
U 9 sati i 22 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda pričamo o jednom lepom primjeru saradnje između dva velika grada u Srbiji, između kulturnih centara iz Niša i Novog Sada. U pitanju je Kulturni centar Vojvodine Miloš Trnjanski i Niški kulturni centar. U ovoj koprodukciji danas će biti organizovana jedna lepa promocija. U pitanju su sabrana dela Branka Miljkovića. Tim povodom pozvali smo Gordanu Nonin, urednicu programa Focus Plus u Kulturnom centru Vojvodine Miloš Crnjanski. Gordana, dobro jutro i hvala što ste odvojili malo vremena za Radio Beograd.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Kako to da je došlo do saradnje baš između eto Novog Sada i Niša? Niš, ok, razumemo. Odande je čika Branko Miljković, ali otkud sada to i Miloš Crnjanski?
Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski već dugo sarađuje sa Kulturnim centrom Niša i ovo nije prva saradnja. Mi smo u okviru naše edicije koja je posvećena književnoj nagradi koju dodeljujemo Milica Stojadinović Crpkinja sarađivali sa Kulturnim centrom, predstavljali laureatkinje i u Niškom kulturnom centru. Zatim ono, baš smo imali nekoliko programa i pre možda dva meseca smo također bili gosti njihove sićevačke književne kolonije, a i vaši slušalci znate si, njihova sićevačka kolonija umetnička je veoma poznata, jer to je jedna od prvih kolonija u Srbiji koju je osnovala Nadežda Petrović, a koja se u proteklim decenijima proširila da nije samo likovna. I tada smo isto predstavili našu antologiju dosadašnjih laureatkinja nagrade. I zaista je bilo divno kod njih u biblioteci Stevan Sremac, ali u organizaciji Niškog kulturnog centra. Jedna, po znacima navoda, uzvratna poseta. Dugo smo pripremali ovaj program, zato što je Niški kulturni centar izvršni producent jednog zaista velikog projekta koji je grad Niš posvetio Branku Miljkoviću. Naime, evo da kažemo, večeras će, dakle, u Novom Sadu, u našem kulturnom centru Vojvodine Miloš Crnjanski, u Vojvode Putnika 2, u 18 časova početi promocija u okviru programa u Fokusu o sabranim delima, kao što ste rekli, Branka Miljkovića. I iz Niša nam dolazi profesor dr. Goran Maksimović, koji je i glavni urednik tog izdanja. Zatim iz Niškog kulturnog centra priređivač Goran Stanković, koji je bdeo nad tim projektom godinama, i dr. Luna Gradišćak iz Subotice, književna kritičarka. Međutim, ovo što je zanimljivo, to je da je Luna doktorirala na delu Branka Miljkovića i bit će interesantno publici da čuje iz njenog ugla po čemu je baš ovo izdanje značajno. A nekoliko podataka, naravno, imamo i mi, što je bio povod da ih stavimo u fokus. Zanimljiv je podatak da sabrana dela Branka Miljkovića su se poslednji put uradila 72. godine u izdanju Gradine Niške, a to je evo pre pola veka. I ono što je, na primjer, i meni kao urednici bilo interesantno i nama u Kulturnom centru Vojvodine, to je, na primjer, što je samo u drugom tomu koji je priredila Jelena Mladenović, asistent na srbistici Niškog filozofskog fakulteta, sadrži više od 50 neobjavljenih i nepoznatih ili do sad nedostupnih pesama Branka Miljkovića. Uglavnom je to iz ličnih i manje poznatih arhiva i književnih zaostavština. Tako da u ovim sabranim delima ima mnogo toga što do sada nije bilo dostupno. Naravno, publici će biti interesantan i peti tom. To su ona dokumenta, intervju i pisma, što je takođe iz muzeja Niškog sarađivao jedan saradnik, tako da mnoge nove stvari o našem velikom princu poezije ćemo mi večera saznati.
Da, da, i zanimljivo je stvarno, kada sam rekao ovdje jedna od koleginica u hodniku da ćemo imati između ostalog u jutarnjem programu i temu sabrana dela, ona je reagovala kad je prestigao da objavi, mislim ne on, nego kakva sabrana dela, s obzirom na to da je jako mlad, baš prerano završio život u 28. godini, ako se ja ne varam. Ali je zaista bio vrlo, vrlo plodan i pisao je eseje i prevodio i, kao što rekao ste, bio princ naše poezije.
Jeste, evo da kažemo to vaša koleginice u pravu. Ja sam se isto iznenadila, 6 tomova su u pitanju.
Da, da.
Dakle, to su 2 obimne knjige pesama, u 2 toma. Eseji, kritike su u jednom, prevodi u drugom. Ta 5. knjiga je prepiska intervju i dokumenta i kritiku poezije je pisao i to je u tom njihovom 6. tomu. Tako da zaista nam je drago da je o jednom takvom pesniku koji je zaista to kao naš Rembo, mislim, ono u 27 godine Branko Milković imao kad je tragično, jel?
Da, završio.
Oduzeo sebi život, da. Ali jedno obimno delo, drugo naravno ne možemo zaboraviti, on je naravno još uvijek u lektiri, on je jedan od, pa možemo reći, većih pesnika koji zaista, njegova poezija i sve što je uradio živi dan danas u našoj kulturi i naravno da je jedna kultura velika i po tome koliko čuva delo, a zna se da bez nekih obnovljenih izdanja, ali evo, prošlo je zaista, evo, tačno pola veka od kada je Gradina imala to izdanje koje je naravno davno, davno raspravljate.
E pa lepo da ćemo sada imati eto još jedno na raspolaganju. Gordana, hvala mnogo na ovim podacima koje ste nam preneli i želimo vam uspešnu promociju večeras.
Hvala, hvala vam, prijatno.
Doviđenja. Čuli ste Gordanu Nonin, urednicu programa Focus Plus u okviru Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski, gde će večeras biti održana promocija sabranih dela Branka Miljkovića.
On the channel, show the shame, but won't know. As I walk alone in the city, make a our soul to the golden traces, went to the forest of the holy places. And I wonder, am I gonna dig a hole 10 feet under? Under she, under me, under you, under we, undivided, undecided.
Kod nas, nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, moja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju PGP RTS.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slobodan Vitković, profesor restauracije, freskopisac i ikonopisac, govori o tome zašto voli delo kad su živi zavideli mrtvima Milorada Panića Surepa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Drugog decembra 1823. godine američki predsjednik James Monroe proklamovao je doktrinu Amerika Amerikancima. U godišnjem obraćanju Kongresu Monroe je zatražio da se evropskim zemljama zabrani dalja kolonizacija Amerike i mešanje u unutrašnje stvari američkih država i obratno, da Sjedinjene Američke Države ne smeju da se mešaju u sukobe u Evropi. Učešćem u dva svetska rata i ulaskom u Ujedinjene nacije, SAD su napustile Monroevu doktrinu. Na današnji dan 1897. godine Nikola Tesla je u Sjedinjenim Američkim Državama prijavio patent o sistemu bežičnog prenošenja energije, koji predstavlja osnovu svih savremenih oblika telekomunikacije. U svojoj laboratoriji u Njujorku Tesla je iste godine otkrio princip rezonance i funkciju radiotalasa.
Početkom ovog veka gotovo svakodnevno sastajao sam se u njujorškom klubu naučnika na 5. aveniji sa Edisonom, Pupinom, Markonijem. Ja svoje nove ideje nisam krio, otvoreno sam ih iznosio. Tako kad sam izneo svoju zamisao o bežičnom prenosu energije, svi okupljeni naučnici su me čudno gledali i odmahivali rukom u znak neverice. Kad su pokušali da se suprotstave mojim idejama, rekao sam im, vreme će pokazati svoje. Ubrzo sam uspeo. Našao sam jednostavan način. Koristeći električne oscilacije koje ne slede nijedan poseban provodni put, već se rasprostiru pravolinijski kroz prostor. To su zraci, talasi ili udari koji su u stanju da sa udaljenosti pokrenu mehanizam na pokretnom objektu po želji operatora.
2. decembra 1923. godine u Njujorku je rođena operska diva, sopran Maria Callas, pod imenom Maria Cecilia Sofia Anna Kalogeropoulos. Nastupala je na svim poznatim operskim scenama sveta, glasom izuzetnog raspona, sa lakoćom je izvodila najteže operske role. Današnji dan 1981. godine u Beogradu je preminuo Hugo Klein, neuropsihijatar, reditelj i pozorišni kritičar. Posle Drugog svetskog rata, Klein se posvetio pozorištu, objavljivao je pozorišne studije, eseje i kritike. Kao reditelj u Narodnom pozorištu postavio je na scenu niz dela svetske dramske literature. Hugo Klein je u emisiji Radio Beograda 1978. godine govorio o pozorišnoj kritici.
Današnja naša kritika, eto, to više nije prava kritika. U kritici kritičar mora imati apsolutno svoj lični stav i ono jedno gde se malo razlikuje od drugoga, to mislim da je najvažnije da on to iznese, a ne, ne ono u čemu se može složiti sa svima, odstupajući od onog svog individualnog. I što je stroži kritičar, toliko više će pomoći zaista i stvaraocima predstave.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Gost jutra.
Devet sati i 44 minuta, bližimo se samom kraju jutarnjeg programa Radio Beograda, ali imamo taman dovoljno vremena za još jedan lep razgovor kojim ćemo završiti današnju emisiju. Govorit ćemo naime o lokalnim fondacijama i o njihovom značaju za razvoj ne samo dobročinstva u Srbiji, već prosto i za razvoj nekih krajeva naše zemlje koji kroz rad ovih malih fondacija mogu i da reše neke lokalne probleme, ali i da unaprede život svojih građana. Moja gošća je Marija Mitrović iz fondacije Trag. Marija, dobro jutro i dobro nam došla.
Dobro jutro, hvala.
Organizovali ste pre nekoliko dana jednu veliku konferenciju posvećenu ovoj temi, o kojoj se baš i ne zna mnogo i ne priča se mnogo, a u suštini je vrlo važna i zanimljiva i inspirativna i tako dalje. Pa hajde da objasnimo slušalcima za početak šta su to lokalne fondacije, kako one rade, koja je njihova specifičnost.
Pa da, mi smo pre nekoliko dana organizovali nacionalnu konferenciju filantropije na neki način da obeležimo i da proslavimo to što je u Srbiji opet zabeležen značajan porast davanja za opšte dobro i zbog toga što smo na svetskom indeksu davanja skočili sa faktički pretposlednjeg mesta na 27. Dakle, to je indeks koji obuhvata 120 zemalja iz celog sveta i negde smo smatrali da je to odlična klima da popričamo o tome kuda ide dobročinstvo kod nas. Mi smo u Tragu već neko vreme razmišljali o tome kako da malo podstaknemo ljude na lokalu da daju za svoju zajednicu i da se angažuju oko nekih svojih komšijskih inicijativa i oko toga da nekako uzmu stvari u svoje ruke i da reše neke probleme koje oni sami primećuju, ali možda ne vide ko bi u tome mogao da im bude saveznik ili podrška. I posmatrajući region, videli smo da se dosta dobrim pokazao model lokalnih fondacija. To su fondacije koje rade u jednom gradu ili na nekoj određenoj maloj geografskoj teritoriji i koje su tu u principu da spajaju one koji imaju resurse, bilo da je u pitanju novac, vreme, znanje i šta god, sa onima koji imaju neke ideje za neke inicijative u svom okruženju. I one ne služe samo kao donatori, dakle njihova nije, mislim, jeste primarna uloga da daju donacije svojim komšijama, a njihova uloga je to da budu neko mesto susreta za te ljude i da se kroz njih povezuju ljudi koji inače možda ne bi dolazili u dodir i ne bi našli neku zajedničku temu i zajedničku akciju.
Koje su to sad konkretne neke teme i projekti koji su već urađeni, zahvaljujući?
Da, mi smo 2019. razvili tri lokalne fondacije u Nišu, Staroj Pazovi i Pančevu i trenutno radimo sa još šest, od kojih su tri u Bosni, a druge tri su u Zrenjaninu, Smederevu i Rasinskom okrugu. I oni od samog starta, dakle već od kako počnu da prikupljaju sredstva od pojedinaca i kompanije, dobijaju neka sredstva od Traga koji im omogućavaju da otvore konkurse i da tako kroz njih podrže te građanske inicijative. I do sada zanimljivo najviše inicijativa je došlo iz oblasti recimo unapređenja javnih prostora, kultura i umetnost su jako zastupljeni, obrazovanje, sport i zaštita životne sredine. I najviše, da tako kažem, inicijativa je negde na tu temu, mada su oni otvoreni za faktički sve što bi neko mogao da predloži, tako da.
Meni je ovako samo po osnovu broja stanovnika zanimljiva Stara Pazova, nekako Niš je veliki grad, Pančevo je takođe veliko, iako mi u Beogradu nemamo baš takvu percepciju, ali to je isto preko 100.000 stanovnika. Stara Pazova je malo manja opština. Čime se oni bave, šta oni?
Pa oni jesu malo manja opština, ali oni su vrlo, mislim, nisu manja opština, oni su grad.
Da.
Ali oni su vrlo zanimljivi po tome što su, da tako kažem, blizu Beogradu i sa druge strane veliki broj kompanija ima svoje sedište u Staroj Pazovi. Ovo je bila jedna ekipa koja je ranimila organizaciju, koja je odlučila da hoće da uradi nešto više za svoju zajednicu. Oni su krenuli od korporativnog sektora, ali zapravo njihovi najveći donatori su se na kraju ispostavili građani i male i srednje preduzeće koje deluju na teritoriji Stare Pazove. I recimo, oni već imaju nekoliko konkursa, podržali su preko, ja mislim, 20-ak inicijativa do sada. Možda jedno od najzanimljivijih koju sam videla je ta jedna, ajde kažemo, inkluzivna plantaža, to je domaćinstvo u kojem, koje su zajednički napravile tri porodice koje imaju osobe sa intelektualnim poteškoćama, cerebralnom paralizom i tako dalje. Oni su napravili svoju plantažu i sada na toj plantaži organizuju edukacije dece, odnosno dece iz redovne populacije o tome kako može da se radi sa životinjama, da se sade biljke, da se gaje crvi i tako dalje. To je zanimljivo, jer je prvi put neko promenio paradigmu, pa eto, osobe koje imaju neke poteškoće su u ulozi edukatora, da, i to je vrlo, vrlo dirljivo.
Da, i pretpostavljam da to dovodi do neverovatnih priča i zbližavanja deci koje se verovatno ne bi nikada ni upoznala međusobno, da, da nije takvih nekih inicijativa.
Pa, apsolutno, i mi smo recimo imali situaciju, znači primjer Pančeva, u kojoj je jedan soliter na obodu grada, po sopstvenom priznanju stanari tog solitera maltene nije imali skupštine stanara niti nešto posebno komunicirali. Onda su videli konkurs lokalne fondacije, skupili se, prijavili se i sredili sve, ceo ulaz i sve okolne prostore, imaju neko malo igralište tu pored, rasvetu i ozelenjavanje, i onda su inspirisali i dva broja oko sebe da to urade sopstvenim snagama. Da. Tako da to je to mesto susreta o kom govori.
M bude mesto susreta, M posluži kao inspiracija.
Tako je.
Komšijama, pa tako se onda je nekako ta dobra energija širi.
Ja sam ono uvek u šali govorila kad smo išli da posetimo taj projekat. Stali smo ispred zgrade koja zapravo nije bila podržana od strane lokalne fondacije Pančevo. Da. I onda kad sam pogledala, videla sam da su si radili nešto slično, ali sopstvenim snagama. Tako da sam rekla, ne znam se ovde šta je lokalna fondacija, šta nije, da, ali zapravo da, sve da jeste na neki način. Da.
Možda zvuči komplikovano kada se kaže fondacija, kada neko možda razmišlja o tome da reši neki lokalni problem, koliko je zaista administrativno jednostavno ili komplikovano pokrenuti fondaciju? Kako da to izgleda papirološki, što bi se reklo?
Pa, papirološki je to veoma jednostavno, zato što vam je u principu potrebni su vam osnivači i statut i te neke administrativne, neka dokumentacija koju propisuje Agencija za privredne registre. Međutim, ono što mislim da je važnije u pogledu lokalnih fondacija i ovog programa koji mi sprovodimo, taj da se one ne registruju odmah, nego one neko vreme rade sa nama, dobijaju mentorsku i finansijsku podršku, a i mi ih nekako osnažujemo dok oni ne dođu i ne izgrade tim na taj način da mogu samo, da tako kažem, da je ta registracija jedna vrsta formalnosti. Da. Tako da mi njih gradimo od nule i nekako kada postanu spremni za registraciju, oni su već
kada
u principu potpuno,
malo, da,
potpuno funkcija.
Super. Znači dati im pelcer, što bi,
tako je,
što
tako
bi
je
se reklo, i pomažete, i to je zaista važno znati. Pretpostavljam da mogu i dalje da se jave u fondaciju Trag, svi koji su zainteresovani za ovu vrstu pomoći.
Naravno, za sve informacije mogu da se jave Tragu ili da posete sajt lokalnefondacije.rs. Mi taj konkurs periodično otvaramo, tako da ali ako postoje neke zanimljivi ljudi, zanimljivi timovi, pošto tražimo timove, ne tražimo pojedince, mogu nam se slobodno javiti i da vidimo da li postoji način da ih uključimo u program u nekom što kraćem roku.
Možda smo i sada inspirisali nekog, ne znamo. Da,
ja se
da
iskreno
se javi.
Nadam, da.
Da. Hvala na ovim lepim pričama koje si nam prenela, Marija, i srećno dalje na razvoju filantropije i dobročinstva u Srbiji. Znamo da već dugo, dugo Fondacija Trag radi na tome.
Hvala i vama, da.
Da, i lepo je čuti te rezultate, da je Srbija značajno napredovala na toj listi davanja.
Pa jeste, kažem, mi smo posebno ponosni na to što građani nisu posustali sa davanjima, da, čak ni nakon COVID-a, i što su zapravo sada najdominantniji donatori u Srbiji kroz masovno davanje.
To je možda mali paradoks u situaciji kada je kriza najveća i kada su poskupljenja najveća, građani opet izdvajaju najviše. To je baš zanimljivo za razmišljanje i analiziranje, ali to možda za neku drugu priliku da ostavimo razgovor na tu temu. Hvala Marija, još jednom čuli ste Mariju Mitrović iz Fondacije TRAG, direktorka za partnerstva i filantropiju, je li tako? Da nešto ne pogrešim. I ovim razgovorom praktično i završavamo naš jutarnji program, pošto je svega 6 minuta do 10 sati. Taman mogu i da odjavim ekipu koja je bila sa vama i da najavim šta sledi na programu Radio Beograda. U 10 ćete čuti naše najnovije vesti, a u 10:05 odmah posle vesti, dakle, počinje još jedno izdanje magazina Na prvom, koje će trajati kao i svakog radnog dana sve do 13 sati. Danas će sa vama biti Ana Tomašević. A u prethodna 3,5 sata u jutarnjem programu sa vama su se družili Teja Dimitrijević, Bojana Tufegđić, Žarko Boban i Miša Striljković. Želimo vam da lepo provedete ovaj petak, a još lepše vikend koji je pred nama. Prijatno! Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control.
I tried more just to look so. I wanna meet you in the middle. Reading you was like a riddle. I really wanna figure you out.
Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. So sweet and subtle.